Pradedam laidą.
Lekas leido.
Aš paseksiu pasaką apie tai, kad ši daina nepavokta.
O Stano mano kitaip.
Stano sakė, kad pavokta? Nu tai ir šita, kur aš dainuoju versiją, sako, kad pavokta. Čia Slavkos yra. Girdėjai skandalą, Jonai, kad Jessica Shai vagė dainas?
Ne.
Nu. Atitrukai?
Čia leko šita, ne?
Bet aš žinok, vat dabar noriu atsakingai pareikštis ir Lietuvai. Aš galvoju, kad jeigu čia ir buvo vagystė, tai aš tokias vagystės toleruoju, tiesą sakant. Čia yra 4 natos, mano skaičiavimais gal 5 natos.
Kurios, čia absurdas, nevokta.
Kurios sutampa, paskui viskas ten skiriasi. Tai
plat, jinai vagė iš Stano?
Čia yra...
Taip, žinai, kas yra? O svarbiausia Stano, žinai, pradeda kaltinti Jessica Shai vagystėm, kur pats pasistatęs karjerą ant ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi, nu jis aiškina, kad jis dinamikos leidimą gavęs yra šitam gabului. Nu bet klausyk, nu, žinai, kas yra pavoktos dainos, tai vat Stasio Povilaičio, kur visa kūryba pavokta yra. Ten.
Dabar net hiperbolės girdėjot, pamiršk mane, išstojo žmogus Facebook'e su postu, sako, šitą dainą, šito žodžius parašiau studentas būdamas kažkada,
Ten
ar lapelį, ar kažką padaviau, vat hiperbolės hebrai ir žiūriu jau po 2 metų sporto haliai dainuoja ant seno šitą dainą.
Nu, tai vagystė yra vagystė, kur tu visą melodiją ten nufyrini, žinai, o čia tokias, kur ten 4-5 natelės fragmentas kažkoks tai lengvas ir dabar taip, žinai, sudirbinėtas, man tai čia toks pavydo, nepasitenkinimo savim, va, tėjo mergina,
čia priminimas apie save, kad ar esu, žinai.
9 6 pergalės, žinai, ir...
Ne, tai yra provokacija, tai yra melas, tai yra visiškai netiesa.
Jo. Kalbant apie vagystės, tai neblogai čia apsivogė vakar ir Kauno Žalgiris 96-70 pavogė Mirdžiano darbą. 7 treneris iš 18 klubų šį sezoną lekė.
Ne, 8?
Aš tai skaičiuoju, pažiūrėk.
Nes Gytis darė video, skaičiavo, tai moro 7 buvo skaičius.
Dar prisimink Skariolo.
Feneris, Virtusas, Baskonija, Zvezda, Žalgiris, Efesas, 6.
Asvelis 2 kartus.
Asvelis, nu tai ar taip jau skaičiuosi.
Klubas,
nu,
tai
7 klubai keitė.
7 tikrai?
Jo, aš taip skaičiuoju.
Aš buvau užfiksavęs, kad 7.
Realas nekeitė, Barsą nekeitė, Pau nekeitė, 7 klubai. Jo. Okay. Nu, bet taip vakaras, kai klausant Džiano spaudos konferenciją, buvo jausmas, kad jis jau kažką girdėjęs yra apie tai. Nes jisai taip sako, kad... Aš esu patenkintas savim, aš žinau, kas aš esu, aš žinau, ką aš darau, aš savim nebejoju, aš savim pasitikiu, bet galbūt ne visą laiką, ne tai, kad nekontroliuot, bet jis kažkaip užsiminė, kad kažkam kitam gali gal ir kitaip atrodyti ir aš beklausydamas turėjau tokį jausmą, kad gal tu jau kažką ir esi girdėjęs, kad tau čia gali būti paskutinė diena.
Nu, šiaip kažkiek gal net ir primena, kad situacija realiai į geras specialistas, geras žmogus, bet nu, kai komanda nefunkcionuoja, kai komanda nebeatneša tų pergalių, galbūt jie galėjo pasimti žymiai daugiau tų laimėjimų, nes buvo 7 pralaimėjimų serija, toj 7 pralaimėjimų serijoje buvo 4 pratesimai su Realu, buvo dar gal 3 ar 4 mačiai, kai tu pralaimi ten 2-3 taškais, buvo pilnas sveikatos problemų, nu, bet vakar tas pamatytas vaizdas, toks nu, turbūt jau galutinis, kuris turėjo jau perpildyti kantrybę vadovų, nes visiškai neparašta komanda 13 minučių žaidimo pavėluoja į tas Eurolygos savaitės rungtynės, nes vakar mačias buvo Eurolygos savaitės rungtynėmis išrinktas.
Ne, 15 komandas su 16 žaidžia ir tai savaitės rungtynės. Ja.
Neblogas.
Ir kiem 4-14, ta prasme, tai, nu, sakau, vakar kaip Efesas atrodė, nesumenkinant Žalgirio įdirbą, nes tas problemas dar reikia mokėti parodyti. Vakar Žalgiris visas Efeso problemas gynyboje parodė labai akivaizdžiai, tai nu, buvo galima nujausti, kad Džanui tai yra pabaiga, tik gal keista, kad nu, neatsimenu atveju, kai 2 savaitės metu treneris atleidžiamas.
Jo, ar tik nebus čia pirmas kartas toksai, nes vis tiek išlaukdavo tą 2 savaitę, bet čia turbūt tas atvejis, kai jau turbūt galvojai ne kartą ir ne 2, sezono nu, metu ir dabar jau atėjo į kito taško.
Bet laidojo mes tą Džaną jau čia labai seniai, čia nieko naujo. Aš tik vakar, žinai, žiūriu į aikštelę ir matau švieslentę, matau, kad ten yra 20-20 keli taškai Žalgirio, tada vėl atsisuku į aikštelę ir matau Larkinas, Bobua, kaip sako Žydrūnas Rubonas, Beobusis, Elijah Bryantas,
net Lekas kviktelė.
Reiškia, Vilas Klaiburnas ir Derekas Vilisas. Ir tada taip į savo komandėlę pasižiūri, žinai, Liukas, Tomis, Dovis, Laurynas ir dar kažkas, ko neatsimenu.
Čia vienu metu žaidė, nu čia jau biškiai prikūrė. Nu, Lukas, ne, nu, gerai, porą minučių tik te žaidė.
Gerai, nu bet šansų, principas, nu aš tau tiesiog sakau principą patį, kad mes, žinai, matuojamės tuo, kas neišmatuo, matuojamės su Arvidu, kur nereikėtų matuotis dalykais, ane? Ir aš nesuprantu, kaip taip gali būti. Visiškai nesuprantu, kaip taip gali būti. Man atrodo, net Dimša pasakė kažkam, ar Dimšai pasakė
Dimša
kažkas
su Lekavičiumi.
Rungtynių metu, kad žiūriu iš vestlentį ir taip tiesiog negali būti. Man vienu metu pasidarė net nuobodų. Kur tipo...
Aš nuo jau po dviejų kelių nusipirkau dvigubą espreso, kad antroji pusė neužmigčiau. Padėjo.
Tai toks LKL vaibas, kai viskas aišku jau po pirmo kelnio.
Aš nebeturėjau net minčių, kad čia kažkoks sugrįžimas gali vykti. Dar vat šalia Malinauskas irgi, nu, bet čia žiūrėsim, negi čia sako, bet jeigu jau tokį grajų paleis, sako, ramiai sako, nepaleis, čia nekaip nebuvo įmanoma paleisti.
Bet negali turbūt normaliam pasauliu būti 34-13 po pirmo kelnio, ne?
3-4-14,
nu, sakykim. Negali turbūt normaliam pasauliu ateina Efesas susikaupęs, motyvuotas, susivedęs, koncentruotas, įvertinęs varžovą ir gauna nuo Žalgirio 34-14. Gal Efeso žaidėjai kažkokį protestą turi prieš Džaną, gal prieš save, gal savo situaciją lentelį nepatenkinti, gal nebėra motyvacijos kautis, nes jų situacija tokia pati kaip mūsų, dėl įkrintamųjų ten labai migloti variantai, jau ir taip. Tai kažkaip kvepia tokiu visišku dėjau skersą ant šito, kas čia vyksta.
Nu, kažkokio protesto forma, nežinau, gal ir galėjo būti, nes jie savaitgalį Izmirė pralaimėjo 20 taškų, o Anadolu Efes.
Nu, va.
Bet, nu, gerai, vis tiek, kiem 4-14, aš manau, kad tas pirmos 10 minučių yra geriausios Žalgirio istorijoje Eurolygoje. Nu, tokio kėlinio, neatsimenu, kad būtų buvę.
3-4-14,
po to dar tas 3 pradedi 10-0 ir pasidarai kiem 4-14. Nu, tai čia turbūt geriausia Žalgirio atkarpa, geriausia rungtynių pradžia istorijai.
Nu, čiūju.
Kiem 4-14, seniai atvažiuoja nuo Dolo Efes.
Jo.
Vėl viskas gerai paruošta, Gedraitis prie Larkino, Larkinas atrodo kaip moksleivis prieš Dovydą Gedraitį. Nu, tikrai, įspūdingai buvo paruošta komanda, parodytos klaidos ir tas visas išpildymas, aišku, tu nepataikytum tų tritaškių, sakytum, nu gal čia taip ir turi būti, bet tie tritaškiai buvo laisvi ir nu viskas dėsninga, 5 iš 5 pradedi trajakais.
Tai va, Trinkieris dabar jau metų treneris, mes sakėm, ko reikia Trinkieriui, kad žmonės jau pasakytų, kad va, čia šitas sprendimas pasiteisina, atsimenu, ten analizavom, laimėt KMT, laimėt LKL, ten solidžiai kautis Eurolygui. Ne, užtenka tiesiog sumalt du turkų klubus, skalbimo mašinų išskalbti batus, iškėdent, išpurent laukę, žinai, kaip anksčiau kabindavo ant tų turnikų rūbus džiaustydavo, jų marškinėlius.
Sakė, babo mėsą sukas ir tu su pėliu pjaustyti.
Ir viskas, ir Andrėja Trinkieri šiuo metu laimė Kauno miesto mero rinkimus.
Bet šiaip įspūdinga. Aišku, žinai, Kaziui atsisukė, mes visi puikiai žinom, ir ten žaidėjų nebuvimas, trūkumas, ar ne, ar ten traumos, vis tiek tai koja kišo. Bet ir tuo pačiu, nu, įspūdinga matyti, kaip ta komanda visgi funkcionuoja kitaip su Trinkieri, nei kad palyginus, kaip jinai funkcionavo prie Kazio. Ir kokios parenkamos kitokios rotacijos, ir matom, ir nebijoma, ir ta starto penketa kitokiai išleidinėt. Dovis gali vieną savaitę žaist daug, kitą visai nežaist. Tas pats su Luku vieną savaitę gali būti svarbiausias žaidėjas, kitą savaitę, kaip vakar, praktiškai net nepakilt nuo suolo. Tai tą sakė Trinkieri tik atvažiavęs, kad mano galva kiekvienos rungtynės yra nauja istorija ir kiekvieną kartą reikia būtent gyventi tomis rungtynėmis ir jisai būtent tą ir daro. Jisai turi labai aiškius planus, kaip jisai nori bausti varžovus.
Ai, bet labai dažnai mes užsiliuliuojam naujų trenerių ir sakom, kad čia pat jau kažkas magiškai pasikeitė. Atėjo Duško į Baskoniją, irgi puikia serija, tiek pernai, kai į Zvezdą jisai atėjo vidury sezono, ten buvo eilė pergalių iš pralaiminčios komandos, staiga pasidarė gulbė. Atėjo į Baskoniją šį sezoną Duško, irgi eilė pergalių. Kazys pernai buvo Žalgirio treneris, mes į metų trenerių Eurolygos kelbėm ir sakėm, kad jis yra geriausias variantas, koks tai gali būti. Paskui tas pats treneris pasidaro blogas. Aš kažkaip galvoju, kad daug kas šitam reikale tiesiog yra šviežio oro efektas. Atėjo naujai, kitaip, neatsibodusiai, pakyla motivacija, pakyla noras įrodinėti ir treneriui. Štai dar viena kita pergalė atsiranda pasitikėjimas savim. Žalgiris galų galiai išėjo iš traumų, ko prie Kazio nebuvo. Ir visą tą sudėjus tu gauni efektą, kuris virsta va tokiom keliom smagesnėm rungtynėm. Ne, dainuočiau aš dar tų dainų trinkierių. Kai kažką pasieksim, va tada gal ir galėsim sakyti, kad akivaizdžiai puikus treneris. Nes dabar mes taip šnekam, tarsi Kazys yra prastas ir prie Kazio viskas buvo blogai. Kazys padarė stebuklą praeitą sezoną.
Ne, ne, faktas, tu negali čia užsiliuoti po kelių mačių. Kiekvienas treneris turi savo sistemą, kiekvienas treneris žaidžia kitaip. Pas trinkierį matosi, kad labai svarbios yra mažos detalės, bet tu niekada nežinai, koks yra kiekvienai atskirai komandai tas tikras kelias į pergalės. Kaip Kleiza sakė apie Kazio komandą, tu širdies neįskautinsi, Maksvyčio komandą atsiminsim vienaip, kitokių žaidimų. Trinkierį, panašesnis treneris į Šarą, kur viskas yra labai apskaičiuota, viskas yra taikiniai nubraižyti, tai bet kol nėra to tikro rezultato, okei, tu matai tas atskiras rungtynės, bet nu, Kazys pernai top 8 išėjo, turi būti rezultatas. Jeigu bus toks rezultatas, tada tu jau galės tikrai aukštinti. Aišku, čia dabar matai, tas žaidimas tikrai yra gražesnis, bet kaip ir tu sakai, dažnai būna tas efektas. Prie Martino Šilerio mes skaičiavom, kiek ten pergalių serija. Irgi atrodė viskas labai gražu, kitokių kelių dar eina treneris, bet galutiniam rezultate ką mes gavom.
Čia turbūt yra tiesiog, kaip tu sugebi ilgai būti vat, tikimas žaidėjų ir kaip tavo idėjos gali adaptuotis, keistis, būti naujos. Kazys taip niekas negali nubraukti jo praeitų metų. Ten buvo pasiekimas, ten buvo viršytos visos įmanomos prognozės. Su ta komanda, iš esmės, tokia komanda nėra normalu, nėra logiška, kad jis žaidė play-offose. Faktas, mes apie tai labai daug kalbėjom. Bet yra ir akivaizdu, kad šį sezoną naujų idėjų trūko. Ir per tą mėnesį su trinkieriu, bent jau aš pamačiau daugiau idėjų su įvairiais penketais, su žaidėjų išnaudojimais, negu mes matėm per tuos tris mėnesius su Kaziu. Tas irgi yra faktas, kad, taip, taip. Kad Kazys šį sezoną pritrūko idėjų, kaip galima žaidėjus geriau išnaudoti. Ir žinai, kaip ir sakai, trinkieri yra tas žmogus, kuris dabar žiūrinti žaidėjus, nelabai kažkas daro tai, ko nesugeba. Jau jiems yra įkalta, kad jūs nedarykit to, ko nemokat. Pas Kazį yra daugiau laisvės. Ir ta laisvė daugam patinka, aišku, bet iš tos laisvės tada gaunasi situacijos, kad tu darai kai kuriuos dalykus, kurių tau nereikėtų daryti. Ir iš to gaunasi kažkokios klaidos, iš to gaunasi nesugebėjimas užpulti, iš to gaunasi ir gynybos visai kiti skaičiai žiūrint. Aš sakau, aišku, labai mažai vertint, bet pavyzdžiui, maksimalus pasikeitimas, pats maksimaliausias, žiūrint į gynybos skaičius, su Kaziu Žalgiris buvo 17 pagal perimtus kamuolius Eurolygoje, 15 pagal išprovokuotas klaidas. Su trinkieri ir išprovokuoja daugiausiai klaidų ir perima daugiausiai kamuolių. Iš visiško dugno į visišką viršūnę tušoviai su perimtais kamuoliais, turėdamas komandų žaidėjus, kurie tikrai yra geri tai daryti. Apie Dovydą mes žinojom, apie Evansą žinojom, apie Butkevičius žinojom. Taip, Kazys be Butkevičiaus kurį laiką turėjo žaisti, tai neteko jo, bet iš esmės, kai turi tų tokių gynybojų šunų, tavo tie skaičiai turi būti kur kas geresni, negu kad jie buvo prie Kazio.
Čia išsireikalavimo klausimas, agresijos. Mes jau sezono pradžioje svarstėm, kad gali būti taip, kai tu išsilaikai visą brandalį, antrus metus tau kažkaip vienas kitam gal atsibosti ir to išsireikalavimo, tos agresijos, kokie jinai buvo pernai tikrai prie Kazio, nebebuvo ir natūralu, kai ateina naujas treneris, šviežias oro gūsis, kiekvienas nori kovoti dėl savo vietos rotacijoje, tu tas pastangas pakeli galbūt iki savo neįmanomo, tai vakar 16 polimet kvotų kamulių, tai kai Žalgiris mesdavo metimą realiai, tai viskas pasibaigdavo taškais, nes jeigu tu neįmeti pirmų bandymų, pabaigi viską antru arba trečiu, šiaip geriausiai parodo, kiek treneris yra tvirtas, kaip tu sakai, apie tas naujų idėjų įnešimas jau ilgainiui ir kaip komanda tvarkosi sunkiose padėtise. Jeigu tu pralaimėjimų seriją turi, kur natūralu, kad jinai tokiam klube kaip Žalgiriai jinai bus anksčiau ar vėliau ir tada kaip tu sugebi iš tos situacijos išeiti.
Ir aišku, vėlgi, treneriai pamatė, kaip atrodo Žalgiris prie trinkierio, jie irgi skautins kitaip tą komandą. Jiem dabar kažkiek buvo ir sunkiau skautinti ir įvertinti, kaip žais trinkierį, nes jie nežinojo, jie tai buvo pakankamai mažas tarpas. Kur Kazio atveju, jie žinojo, kaip žais Kazio komandos ir būdavo lengviau tai komandai ruoštis.
Atsidariau dabar biručio statistiką paskutinių 5 rungtynių. Ką išėjo, vidurkis apie 20 balų per paskutinės 5 rungtynės. Girdėjau dar, žinai, pas Kazlauską rytį Pick and Pod. Naujas yra podcastas Žalgirio. Tai buvo atėjęs Tautvydas Sabonis.
Šiaip geras podcastas.
Visai nieko. Mm. Ir kalbėjo Tautvydas Sabonis apie Lauryną Birutį ir ką trinkierį su juo padarė. Tai čia turbūt vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip pasikeitė
akivaizdžiai vienas žaidėjas, šiuo atveju Laurynas Birutis, atėjus naujam treneriui, jis tokios atkarpos prie Kazio neturėjo per visą šitą sezoną. Ir kas daugiausiai atsitiko, tai flauteriai. Tas puskabliukas, kurį sugražino atrinkieris į Biručio žaidimą. Ir kaip Tautvydas Sabonis pasakoja, sako, kartoja trinkeris non-stop. Mesk šitą. Sako, jau atsibodo 100 kartų. Mesk šitą, sako. Tai va čia, sako, vienas ryškiausių pasikeitimų, kur Kazys šito nedarydavo, nes tarsi buvo dingęs iš repertuaro šitas Biručio sugebėjimas. Tai su juo, va tokie visokie derinukai, kur padvigubina Kinaną Evansą, Evansas nusimeta ant baudos maždaug Biručiui ir Birutis meta flauterį, su juo čia atsiranda didžiulis ginklas Žalgiriui. Ir tada Tautvydas sako, okei, kas bus, kai ir varžovai pamatys, kad Birutis šitą ginklą turi, nes jau dabar visi mato. Tai sako, tada jau reikės Biručiui sugalvoti, ką daryti, kaip nusimetinėti kamuolį, kokius sprendimus priminėti, kai jau jam neleistų puskablių niekas mesti. Bet vakar buvo puikus pavyzdys, kaip Žalgiris tam yra pasiruošęs. Man dabar dar akystės toj vaizdas, kaip, reiškia, Birutis gauna kamuolį ant baudos linijos, jau norėtų mesti tą metimą savo, bet jį prispaudžia ir tuo metu progalinė kerta Butkevičius. Ir Birutis be jokios, be sekundės mąstymo jau žiūri, kur laisvas žmogus ir nusimetinėja kamuolį progalinė įkertančiam Butkevičiu, tas pelno 2 taškus. Tai jau ir Birutis yra ruošiamas, kas bus, kai kiti pripras prie šito jo naujo fokuso. Mes turim naują elitinį centrą, 27 naudingumo balai vakar rungtynėse. Jop šik matė.
Net jau apskritai, tu pagalvojus, vat vienas skaitytojas parašė, kad ar tai nu yra geriausias lietuvis centras nuo Robinio, tai čia 100%. Ta prasme, tai nedaug tų pasirinkimų buvo, bet Robinis irgi jisai buvo
Žalgirį,
geras.
Ta prasme.
Jis buvo toks geras dėl savo gynybos. Polime taip nedominavo Robinis, tai dėl polimo dominavimo Eurolygoje, tai čia apskritai, kas po Sabonio buvo, ten buvo broliai Lavrinovičiai realiai, bet jie taip polime irgi tokių skaičių Žalgirį neberinko. Tokia, kokia dabar atkarpa renka Birutis, ta prasme, yra neįtikėtina, žiūrint per abu frontus. 22, 28, 20, 14, 12, 11, 27. Efai. Kosmosas.
Na, šiaip mes neprisimintume nieko, kas turėjo tokią atkarpėlę. Na, čia dar vis yra atkarpėlė, dar čia nėra, žinai, kad jau čia gali trimituoti, kad mes turim geriausią žaidėją nuo Robinio Jevtoko.
Lietuvi.
Nebuvo?
Tai kas buvo po Robinio, buvo Kavaliauskas tik tais iš tų, bet nu, tokios atkarpos jis neturėjo ilgos, kad jisai stabiliai dominuotų.
Nu, žodžiu, aš tai nežinau, aš čia dar nesakyčiau čia apie jo kažkokius tai ypatingus istorinius rodiklius, nes mažai laiko praėjo, bet tiesiog prie trinkierį, va toks va ryškus dalykas su juo atsitikęs yra. O kitas kampas man vakar labai patiko, blemba. Tas trinkierį įsitikinimas, kad jisai žino, kaip reikia, kaip turėjo būti, kaip buvo, bet laukia, kol teisėjai patys dar supras ir kai jau pamatė, kad nebe, tada pala, tada jau aš įsikišiu, kur buvo prieš Šmitą nesportinė pražanga. Jisai stovi ir jisai įsitikinęs, kad bus teisėjų peržiūra. Įsitikinęs ir mes visi įsitikinę žiūrovai, kurie iš gero kampo matėm tą pražangą prieš Šmitą, kur už rankų kabinosi. Ir tada jau meta baudas, FSS jau stoja prie baudų metimų linijos rinkėlį. No. Žiūrim pakartojimą, eikit ir žiūrėkit. Pasižiūri teisėjas pakartojimą ir čia buvo toks labai, mačiau, saldus momentas pačiam trinkieriui, nes tada teisėjas po pakartojimo ilgai net netruko žiūrėti. Sorry, ir trinkieris. Viskas tvarkoja, nes sportinė pražanga.
Bet aš galvoju, ar nes nebuvo taip, kad ir parodė Kubek pakartojimą, kur akivaizdu tapo visiems buvusiems arenoj.
Man čia yra šiek tiek nesąmonė.
Ir tada asistentas, nesu, bet kuris gali trinkieriui, žinai, sakyti, žiūrėk viskas šio akivaizdu, žinai, kas čia ką tik įvyko. Nes tas laikas praėjo, aš mėgau, kol ten teisėjai galvoja, ką daryt, Kube buvo jungtis pakartojimas.
Nesu tikras dėl to, kad ruošiasi mesti baudų metimus. Nemanau, kad jau stojant prie baudų metimų linijos Kube rodė pakartojimą.
Tikrai
nebuvo
priimtas sprendimas, buvo tikrai Kube rodomas.
Anksčiau to nedarydavo, būdavo taisyje.
Bet nesu tikras, rodė, žinok, čia reikėtų dar pasitiksinti.
Rodė, aš pats buvau, mačiau.
Tai kad rodė, kai peržiūrą žiūrėjo, tai tikrai rodė.
Ne, kol teisėjai kalbėjosi, ką čia daryti, trinkieriai irgi ten atlaukė, ką jam čia daryti, Kube parodė kartojimą. Sakau, ir aš nemačiau, kad būtų asistentai parodė.
Bet, o man kažkaip atrodo, kad nerodė, nu bet okei. Okay.
Bet man nebūtų keista, jeigu tokiu atveju nu, asistentai užmeta akį, žinai, nes ir treneris tu ne visada, tikrai tiksliau, tu visai nematai, kas
yra
Kube. Ne, bet
jis visą laiką aiškino, nesportinė dar be Kubo, jeigu net ir parodė.
O kaip asistentas, tu tikrai matai, ir tikrai treneriui sakai žiūrėk, nes nu, ką tik pamatėm šitai.
Jis ten skeryčiojasi, niekas ten niekam nesakė. Jis net nebuvo priejas prie asistentų.
Panaši situacija Belgrade buvo, kai Želko jau pasiėmė taimautą, kai jų kamuolys liks paruošti ataką, ir tada jau žaidėjai eina prie taimauto, Trinkieri paprašo peržiūros dėl kamuolio, kam liks. Nu ir tada būtų nelogiška, jeigu Želko jau paėmęs taimautą, o tada teisėjai pakeičia sprendimą ir atiduoda kamuolį Žalgiriui. Tai taip ir buvo, atidavė kamuolį Žalgiriui, bet jau tada Želko, nu, to prasme, tu negali atimti iš trenerio taimautą, jeigu jisai pasiruošęs tavo taimautą paruošti. Tai, nu, nubraži derinį. Tai, nu jo, atšaukė tą taimautą ir atidavė Žalgiriui kamuolį. Tai tas vėlavimas toksai jo, ir jaučiasi pas Trinkieri, kai tu lauki dar ar teisėjais peržiūrėt.
Jo, tai va.
Buvo
tai...
dar smagių dalykų, bet prieš kitus smagius dalykus mes turim pagerbti ir pasidžiaugti savo partneriais, kurie mus lydi šiame ilgame, sunkiame ir be galo iššūkių kupiname podcastinimo kelyje.
Nėra lengva iš tikrųjų.
Tikrai sunku.
Aš tikiuosi, kad jūs krepšinį žiūrit draugai per Telia Play. Mūsų partneris Telia Play rodo visas Žalgirio rungtynės Eurolygoje, apskritai visą sportą, visą krepšinį rodo. Ir labai patogi platforma dėl to, kad tu gali žiūrėti per kelis įrenginius. Telefone, kompiuteryje, planšetėje ir aišku televizoriuje. Yra puikus appsas Telia Play, appsas skirtas Telia Play TV, programėlė skirta televizoriams, kurie turi Android sistemą. Ir patogu tai, kad tu su vienu appsu turi visą televiziją, tau nereikia jokių priedėlių ir jokių antenų laikyti. Kaip anksčiau, pavyzdžiui, būdavo mano, atsimenu, kaime dar sakydavo, jeigu gali palaikyk biškį anteną, kad galėtume pažiūrėti kažką kokybiškai.
Stavėdavai.
Ir ieškodavai, jeigu pasikeitė vėjo kryptis, kur tą anteną padėti kitaip.
Ir man tai būdavo.
Telia Play gali atsisukti rungtynes, gali atsisukti epizodus, gali pasižiūrėti vėliau ir gali žiūrėti skirtingose vietose ir netgi skirtingose šalyse. Mesgi žinom tų būdų, kaip padaryti.
Jo, visiškai man telefone, jeigu esu kažkur išvykęs, jeigu nenamėję ar jo labiau kažkur išvažiavęs ir reikia pažiūrėti bet kurį lietuvišką kanalą ar tą patį sporto kanalą ar kokias žinias Telia Play appsas yra tas, kurį įsijungi patį pirmą, kur yra visi kanalai, kur nereikia sukti galvos, kur tu žinai, kad viskas užsikraus greitai, bus vaizdas kokybiškas, neatsilikinės jisai ten kažkokių tai didžiulių laiko tarpų, tai sakau, pats esu patenkintas klientas daugybę metų, namie turiu labai ilgai, labai džiaugiuosi, kad Vilniui mūsų naujam ofise galėsim įsivesti, mačiau, kad atvestas yra kabelis Telios, ten viskas gerai, va ten turėsim irgi Telia Play. Tai visiškai nuoširdžiai, sakau, tas partneris, tas paslaugos teikėjas, kuriuo pats be galo džiaugiuosi.
O kam kabelis, jeigu yra appsas?
Dar geriau, dar kokybiškiau viskas.
Dar būtinai pasakyti Telia Play Instagrame, Telia Play apatinis brūkšnelis LT. Nes ten gausit visokių rekomendacijų, ką pasižiūrėti, kas įdomaus, koks turinys išėjo naujas ir žiūrėkite krepšinį per Telia Play. O paslaugas beje galite susisakyti play.telia.lt.
Tai va, o šiaip ką, Žalgiriukas kyla turnyrinį lentelį į 15 vietą, Evesas buvo nustumtas į 16. Per pergalę nuo 12 vietos.
Yra iš Saulės sistemos, kas čia, po Saturno, kas yra arčiau?
Marsas? Jupiteris? Ar Jupiteris, Jupiteris toliau už Saturno?
Man atrodo, kad...
Tai tada Marsas.
Bet pažiūrėsim, ką atsimušim kovo mėnesį, kaip sakė Andrėja Trinkieri, čia dar galvoti apie tai nereikia, 3 pergalės nuo 10 vietos liko 10 rungtynių, tai labai maža terpė klysti. Kas dar smagu, kad nu, tu realiai pamatėjai, jog šita komanda gali taip dominuoti, neturėdama rungtynėse savo lyderio, nes Evansas tiesiog išėjo pirmam kelnyje, 2 greitos pražangos, tada greita trečiai, nu ir realiai Žalgiris susikrojo visą persvarą be Kyna nuo Evanso, tai parodo, kad nu, nėra taip stipriai priklausoma, kaip kartais galėjo atrodyti ta komanda.
Nors Evanso plus minus yra plus 20, vis tiek, per tą laiką, kol jisai buvo aikštelėje, o jisai buvo tik 16 minučių, plius minus yra didžiausias komandoj kartu su Dovidu Giedraičiu ir Edgaru Ulanovu, kurie žaidė gerokai ilgiau, toks pat. Tai net ir nerinkdamas taškų, bet būdamas ant parketo jisai vis tiek yra laiminčio Žalgirio žaidėjas.
Jo, ir ką, iki to kovo mėnesio lieka 2 mačiai, nes bus langas ilgas, penktadienį atvaro Pau, visai kitos emocijos komanda negu Anadolu Efes, kurie atleidinėja ir trenerį, Ettore Messina po vakar sutriuškinimo sako, kad Europoje šiuo metu yra dvi stipriausios komandos, Madrido Realas ir Atėnų Panathinaikos. Matant, kaip Pau pastaruoju metu žaidžia su Ettore, tu net gali sutikti, net ir be Kostos Lukoje sugeba taip uždominuoti Emporio Armani. Ir kuo skiriasi šitą Atamano komandą nuo Anadolu Efes, kad jie realiai turi didžiulį talentą gynyboje. Polime sistema daugiau mažiau ta pati. Laisvumas, atiduodamas pasitikėjimas savo žaidėjams, žaidimas ant savo stiprybių, tu duodi kurti. Kostas Lukas labai ten daug daro, bet yra ir šalia Džerijanas Grantas polime duodantis Kendrikui Nanui, tu duodi žaisti daug izoliacijoje. Yra Matijasas Lesoras, kuris įspūdingai skaito žaidimą po pick and roll, nes vis laik yra dvigubinamas, tai sugeba atlikti ir ekstra perdavimą aplinkui apstatytą metikai, bet gynybos talentas kokį demonstruoja Džerijanas Grantas, nu, yra tiesiog įspūdinga. Mes net turėjom lažybas prieš podcastą.
Ką reiškia, mes jas turim ir tu praloši? Ir stipriai praloši.
Aš siūliu, kad 4 naudingumo balus surinks Kinas Evansas, Karolis jos pakelė iki 15, tai labai mėgstu Karolio derybinius sugebėjimus.
Tavo seksiu pasaką.
Karolis yra tas bičias, kur
apie tai, kaip Evansas draskys iš angė.
Nueina į turgų, paklausia kainas, sako 10 eurų, ne, aš 25 sumokėsiu.
Čia yra visiškas pasitikėjimas Kinanu Evansu. Mano mėly draugai, aš noriu gal pristatyti du kolegas, Joną ir Joną, iš kairės ir iš dešinės. Jie nuoširdžiai tiki, kad Kinanas Evansas prieš Panathinaikos, nes Grantas labai gerai gynasi, surinks mažiau negu 15 naudingumų. Aš jums pasakysiu, kad Kinanas Evansas tik tai labai retais išimtiniais atvejais savo karjeroje sužaidžia dvi prastas rungtynės iš eilės Žalgiryje. Tai Grantas gali daryti, ką tik tai nori.
Atėnuose, 6.31 minutė, 5 klaidos, 6 naudingumo balai. Džerijanas Grantas visas tas 30 minučių buvo šalia jo.
Kada šitos rungtynės buvo primink?
Kai ten visi kalbėjo, kad Evanso nebeišlaikysim, nes jis uždirbs 2 milijonus, nes prieš virtus 30 sumetė.
Kada žaidėm rūpjūti šitas rungtynės?
Gal spalį?
Tai va. Tai apie tai ir noriu pakalbėti. Kinanas visai kito lygio žaidėjas dabar yra. Visai kito lygio. Jisai turėjo iki šitų rungtynių su Efesu tokią atkarpą, kad mažai nepasirodė. Aš su fantasy turiu garbės sekti šitą savo generolą, toj lygoj, kur aš tave pakankamai smagiai šienauju. Tai
nemokamas patarimas
visiems, neklausykit šito vaikino apie Kinaną Evansą šaukiančio, kad Grantas jį sustabdys, nes Kinaną Evansą gali sustabdyti tik mirtis.
Oho.
O Grantas kol kas įgiltinė mane
panašus. Štai taip.
Jeigu jisai nebūtų išprovokuotų pražangų žaidėjas Kinanas Evansas, jeigu jisai viską darytų tik tai savo feidavėjai tritaškiais tokiais arba stebek tritaškiais, tai tada sakyčiau, kad jo. Bet jis daug ką daro. Jam svarbu neprisirinkti pačiam pražangų, kas jį išmuštų iš vėžių. Nes pavyzdžiui, prieš Efesą, kada jisai gavo tas dvi pražangas, paskui jisai grįždavo į aikštelę ir jau matydavosi, kaip jisai neritme. Nu, sutinki.
Tu pamatysi gynybos kliniką penktadienį ir įsimylėsi Grantą.
Tai va.
Ir kalbėsi tą patį apie Grantą.
Aš labai noriu, kad jūs tiesiog užplūstumėt Lekšo Instagramą komentarais po ir Miklovo tarp kitko, nes Miklovas aiškina, kad jis 10 nesurinks. Po to, kai Kinanas Evansas surinks daugiau nei 15 prieš Atėnų Panathinaikos.
Gerai.
Ir aš žinai ką, aš netgi po pirmo kelnio, kada Evansas turės 2-3 taškus jau įsūdės, aš to parašysiu žinutę. Kurioj bus Jessica Shy dainos tekstas?
Pasaka?
Tau ar apkabink? Pasaka. Apkabink, aš to po rungtynių padainuosiu pats paskambinęs, gerai?
Tvarkoj, lauksiu.
Lažybų objektas, tarp kitko.
Tebūnė jis nutilėtas. Gerai, nereikia apie kalbėti.
Bet čia Pavo įspūdinga komanda. Apie Atamaną bet kas gali sakyt, ką tik nori, bet Atamanas, nu, dar kartą parodo, kad yra genialus treneris. Tu gali nesiruošti kitiems oponentams, tu ateini į Panathinaikos, kuri gal 5 metus nebuvo atkrintamosiuose, net arti to nebuvo. Ateini pas outsiderius, gauni, okei, tu gali sakyti, kad jis milijonus išleidžia, dideli pinigai komandai, bet kiti tų milijonų nemoka išleisti. Atamanas ateina, pakeičia 11 žaidėjų, kiti akcentuoja, kaip yra svarbu komandoms susižaidimas, kaip joms reikia laiko. Dabar Pavo yra trečioje vietoje Eurolygoje, ten pergalių per pastarąsias 10 rungtynių, nežinau, gal 2 kartus buvo pralaimėję. Tiesiog įspūdingai veikiantis mechanizmas ir tas pasitikėjimas savo jėgomis jau raginimas pirkti sirgaliams bilietus į finalo ketvirtą, sakymas, kad kažką mes po pralaimėjimo prieš Baskonim, atrodo, kažką pakeisime ir laimėsime Eurolygą, nu tiesiog yra įspūdingas dalykas, įspūdingas šaumeniškumas, tai tokia asmenybė, kai yra Eurolygoje ir yra Atėnuose, kur krepšinis yra labai mylimas, kur Pavo jau visi buvome pasilgę nuo aukščiausio lygio, Pavo paskutinį kartą buvo Final Four, man atrodo, 2012 metais. Tai jeigu jie šiemet sugrįžtas, o to man, tai jį nešios ant rankų ten Atėnuose.
Bet, žinai, anksčiau, vat, pavyzdžiui, senoliai sakydavo, kad jeigu prie tavo namo atskrenda gandras ir įkuria lizdą, tai čia yra labai geras dalykas, labai geras ženklas, reiškia ir pinigų gali būti, ir šeima gali pagausėti, vaisingumas, pinigai, maistas, viso to simbolis yra gandras įsikūrintis prie tavo namo. Tai yra labai labai gerai. Tai dabar, kiek aš girdėjau, seneliai sako, kad jeigu Etorė Mesina apie tavo komandą kažką sako gerai, tai gali būti viskas. Jeigu Etorė Mesina sako, kad Panathinaikos yra top 2 Eurolygos komanda, o Etorė Mesina, ką kol kas šneka, tas yra labai blogai šį sezoną, tai man čia ženklas, kad mes laimėsim penktadienį.
Tos kalbos tikrai išgazino ir mane. Kad Pavo eisi apačią.
Pavo dabar eisi dugną, nes Etorė, ten kur uždeda ranką Etorė, ten yra... Bast.
Labai svarbu, kad kai nugalėsim šį sezoną Milano namie, kad Etorė tylėtų po rungtynių. Neužduokit jam klausimų.
Jo, nes jisai sakė, kad ir kas ten palauk, Šabazas. Ant Šabazo apstūmė, žodžiu, nu, ant ko tie galėjo, paskui Šabazas jo auklėtinių tampa. Mm. Tai va.
Vakar po rungtynių įdomus dalykas įvyko, ar ne? Iš Edgaro Ulanovo išgirdom, kad jisai važiuoja į rinktinę. Aš jau buvau užsitikinęs, kad Ulė uždaręs rinktinės klausimą visiems laikam.
Ir mano pirma mintis, žinok, kad čia yra patarimas gal jam pačiam iš kokio agento ar jo paties gal suvokimas apie tai, kad reikia biški ir sirgalių meilę susigražinti. Jis jautė turbūt tai, kad jei to jam pliupsnis yra susijęs ir su tuo, kad jis nežaidžia rinktinėje. Toks didesnis negu bet kada anksčiau. Ulė ir anksčiau turėdavo sezono metu duobių. Bet tokio heito jis neturėjo niekada. Ir tai aiškiai yra susiję su jo nežaidimų rinktiniai. Gal net žiūrovai patys jį heitindami nejaučia, kad žiūrovo pasąmoniai tai užsifiksavė yra. Ir dabar manau, kad tai net yra ir politkorektiniai sumetimai sprendimas.
Geras įmas, tai ką tu čia žinai, ne vasarą, ne po sezono metu tu formą, bet kokiu atveju turi palaikinėti intensyviai, jeigu nerinktinė, tai tu varai tas treniruotės, tai nu, čia geras sprendimas, tu ką savaitę pabūsi rinktiniai, sužaisi, sugrįši. Nuo 2019 oficialių rungtynių tu nežaidė rinktinėje, 5 metai praėjo, tai geras šulės įėjimas tikrai.
Jokių problemų. O dabar ką, tai ta rinktinė mūsų čia tokia žvėriška nusimato, ne? Iš Žalgirio tikrai ne vienas Ulė varo.
Iš Žalgirio būtų lengviau pasakyti, kas nevaro. Vakar mūsų kolega Lukas Malinauskas padarė ten tokį tyrimą, kur šiandien išleis tekstuką, tai gal pernelyg neatskleisiu, kol tas tekstas neišėjęs, bet sakau, kur kas lengviau pasakyti žaidėjų, kurie nevažiuoja.
Nu, du žaidėjai nevaro.
Tai du žaidėjai, jo.
Tai tekstukas šiandien išėjęs?
Jo.
Tai gali pasakyti, nu, tai kol mes jau išleisim podcastą, bus ir tekstukas išėjęs. Plius minus.
Tai nevažiuos Arnas, kuris jau pasakė, irgi šitą garsį buvo įvardęs, aišku, jis ką tik turėjo tų problemų, kad nu tikrai ne tas laikas, kada jam reikia apkraut, jeigu tik tai gali gauti polisio, tu tą polisį pasiėmi, tai Arnas pasiėma ir žmogus, kurio turbūt dar per anksti rinktinė kviesti, ypatingai iki rinktinį tokias pavardės, Danielius Lavrinovičius.
Na, tai čia aišku, o Arnas nedarys, čia visai nei tema, to grįšim prie temos, kokios operacijos po sezono, jeigu jis čia dabar nežaidžia dėl to paties.
Nežinau.
Okay.
Tai va, tai tik tai šitie du lietuviai.
Tai Lekavičius, Giedraitis, Ulanovas.
Birutis Dimša.
Tai Lietuvos rinktinė praktiškai Žalgirio pagrindu. Tai
bus ir antras Giedraitis.
Rokas dar Giedraitis, ane?
Tai dar nežinau, dar yra Eurolygui tų daugiau lietuvių. Toks Jokubaitis pagalvojus, jam irgi gerai, kad sezono metu sugrįžti į Lietuvą. Nežinau, kokia jo situacija, bet Barsa mielai išleisdavo savo žaidėjus. Deivisas važiuodavo žaisti į Ugandą per tos langus, kai vykdavo ir Eurolyga, tai manau, dėl išleidimo irgi problemos nebūtų.
Dimau
yra.
Paskazį. Tai čia tokia, nu...
Repeticija olimpiniai atrankai.
Arti stipriausios komandos, jeigu dar Sedekerskis pasijungtų.
Nu, NBA žaidėjų nėra.
Tik tai, kad nėra Valančiūnas su Saboniu. Nu, okei.
Okay. Šiaip jo, tas pats Rokas Giedraitis sugrįžta po pertraukėlės ir Dabar bandau atrasti tą tikslią citatą, kurią jisai pasakė Gustavui Kliknai iš Krepšinis net apie sugrįžimą į rinktinę ir ten taip įdomiai nuskambėjo, kad apie praeitą vasarą, sako, jo buvo paklausta ar pateisini žaidėjus, kurie būdami sveiki neatstovavo rinktiniai. Atsakymas buvo toksai, kaip ir pateisinu, kaip ir ne. Savęs praėjusią vasarą nelabai pateisinu, vis tiek nebuvau traumuotas, bet kartais reikia persikrauti smegenis ir tikrai nesigailiu, kad tai padariau, nes man to labai reikėjo. Bet sako, nelabai pateisinu. Nesigailiu, pailsėjau, bet kaip ir pateisinimo tam nėra. Tai toks, žinai, okei, okay, tas galbūt ir visas... Ne, apie save.
Ne, bet čia...
Gedraitis. Apie save. Gedraitis, taip apie save kalba. Tai tas, nu vis tiek, tas spaudimas, tie neigiami komentarai, neigiamos žinutės, nu, pasiekė turbūt. Ir kažkiek turbūt vat, buvo priimtas sprendimas, kad yra saugiau ir paprasčiau visgi į rinktinę važiuoti.
Aš tai galvoju, kad gal čia ir Ūlė galėtų panašiai pasakyti dėl to, kodėl jisai nevažiavo į rinktinę. Nors dabar, žiūrėk, man čia visiškai tik tai idėja tokia fix. Kada, palauk, Ulanovui gimė vaikas praeitą mėnesį?
Ką tik prieš porą savaičių.
Prieš porą savaičių, tai čia buvo sausio vidurys. O rinktinė buvo Liepa. Ane?
Pernai?
Rūpjūtį. Palauk, kada žaidė?
Čempas buvo rūpjūtį.
Rūpjūtį čempas. Tai čia buvo pirmieji Gabijos laukimosi mėnesiai.
Nu, ne pirmieji, jau jį pusėjus.
Nu, bet svarbus etapas labai. Žinok, dar tai gali būti susiję. Nes dabar tik tai pradėjau taip skaičiuoti. Nes kai šiaip kalbėdavomėsgi su Ūlė, nu, tokio labai aiškaus pasakymo, kodėl ne, jo nebūdavo. Ne ir ne, ir jis nieko nekomentuodavo. Gal čia ir toks šeimininis sprendimas, apie kurį mes tuo metu...
Aš tik galvoju, kad gal ir dar daugiau gali būti. Gal ir, žinai, gal ir tas pats, kas
jis... Bet tie pirmieji laukimosi mėnesiai, jie labai svarbus, mesgi žinom, tie pirmi trys mėnesiai, kur labai daug...
Bet čia jau buvo praėjęs pirmas trimestras, jau turėjo būti antras.
Rūpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis...
Sausis.
Tai čia, nu, tai panašiai trečias mėno.
Čia antro trimestro pradžia turbūt taip.
Panašiai trečias mėno. Ja. Tai pats tas laikas, kur labai labai viskas trapu.
Bet aš turiu dar kitą versiją. Aš turiu tą versiją, kad gal ir Kazys kažkiek sugražino tą tikėjimą, kad surinkti negalima kažką nuveikti. Gal tas tikėjimas buvo kažkiek dingęs, žinai, kur rinktinė nuvažiuoja, pasikrauna kažkur, žinai, anksti baigia ir tada žaidėjai gal net patys, žinai, kam čia tas vasaras aukoti, jeigu šiaip ar taip mes nelabai kažką. Dabar tarsi toks tikėjimas yra, olimpiadui žaisti visi nori ir šitas irgi yra. Galbūt ir olimpiados trauka yra kur kas didesnė negu ten pasaulio čempionatas.
Aš gal prie šito antro varianto, nes prie to, kad Kazys kažką sugražino, jisai ir Eurobasketė gerai žaidė tą Lietuvos rinktinę kitų ispanų 2022. Tai čia nėra, kad sugražino dabar per pasaulio čempionatą. Ir pernai, ir užpernai normaliai atrodė tą rinktinę palyginti. Aš labiau sakyčiau, kad čia olimpiados klausimas yra, kaip amerikiečius traukia olimpiadą, taip ir mūsų gal tuos jau pagrindinius labiau traukia olimpiadą.
Ir šiaip džiugu, ta prasme, čia gali žiūrėti vėl, dabar gali pykti, nepykti, kas buvo, kas nebuvo. Jeigu tavo geriausi žaidėjai atvažiuoja, tu juos pasiemi, tu jiems nesakai, ne, aš įsižeidęs, aš piktas, aš dabar ne, apie ką mes kalbame.
Sakai, jeigu esi pesičiai.
Ne.
Nu, super.
Super, ką eisim prie savo kiemo.
Prie linksmybių.
Prie savo kiemo.
Nu ką, dabar norim išdrožti pusę Lietuvos, ane? Ištratinti pusę krepšinio funkcionierių, bet prieš tai gal pasikalbėkime apie linksmesnius dalykus, apie iškilesnius dalykus, apie aukščiausio lygio dalykus. O aukščiausias lygis pasaulyje yra kas? Tai yra Vytautas Landsbergis ir tai yra Kobe
batai.
Dabar vėl rašys Landsbergių šūtinę. Taip, nors niekad nebalsuoju iš konservatorius, tarp kitko. Neįtikėtina, kad mes gaunam iš balsų tokias
dovanas. Mes turim tokią dovaną, kur aš kaip pamačiau, aš žiūriu, tas batas mažas, pažiūrėjau dydis kiam antrą su pusę ir viški nervas paėmė, nes aš tokio kėdo noriu. Tokio kėdo negali nusipirkti, aš nežinau, iš kur
jau. Gauna?
Balsai iš kur gauna?
Nu.
Vagia.
Iš ko?
Iš dealerių.
Net dileriai nebeturi šitų ne. Batų, šitų kėdų nebegamina. Tiesiog Kobės linija, Nike, pataisykite, jeigu kažkas pasikeitė, bet kiek žinojau, kad tiesiog nesusidarė su Kobės žmona Nike'as.
Balzy ir... turi kontaktą, Kobės žmona.
Kalbant rimtai, aš skaičiausi apie Balzy, iki vagysčių toli šaukia skirtingai negu mes, Balzy turi kontaktų ir kanalų ir jie dirba su pačiais geriausiais ir kečiausiais prekių ženklais pasaulyje. Jeigu nueisit į balzy.lt, jūs iš karto nuvesi jų pagrindinę svetainę, balzy.eu/lt, taip kad net neapsikraukit, balzy.lt, galit pasinagrinėti, kokios kolekcijos jie yra prikaupę tiek laisvalaikiu, tiek sportui. Ir tarp jų yra pilna prekinių ženklų, tarp kurių ir vardiniai, ir patikrinti laiko batai, o dabar mano rankos yra dėžutė, kurią atidarius, pavadinimas labai mandras, Kobe Bryant'o, tai yra batai. Tiksliai jie vadinasi...
Kobe 4 Pro Gift of Mamba.
Jį. Yeah. Tai Kobe Bryant'o batai čia maikonas dar.
Dar marškinėliai, taip.
Legendariniai.
Blemo geri marškinėliai.
Įspaustas 24 numeris. Dar kažkur mačiau skaičius 24. Ir batai, kuriuos mes pralaimėsim vienam iš komentatorių. Dabar YouTube. Jūs turit, aš taip galvoju, mes turim paskelbti kažkokį konkursą, kad žmogus parašytų komentarą ir laimėtų. Tai pirmiausia, jeigu norit laimėti batus, pasirinkto dydžio, patys nuspręsit kokie, komentarą turit pradėti žodžiu Balzy. Rašosi B-A-L-L-Z-I ilgoji. O komentare turit parašyti taip. Eilėraštį.
Apie?
Apie Kobe Bryant. Ne, palauk, ne, gal apie Kobe Bryant nereikia.
Kodėl?
Reikia?
Prisiminimą, ne eilėraštį.
Va, o, lemba kaip gerai. Prisiminimą apie Kobe Bryant. Koks yra pats kiečiausias jūsų prisiminimas arba tiesiog ryškiausias apie 24 numerį šviesaus atminimo Kobe Bryant?
Šiaip Kobės batai pakeitė supratimą apie kedą apskritai. Aš atsimenu, kai jie tik atsirado. Nu, visi sakydavo, čia tik gynėjams skirti batai, nes be auliuko mes įpratę, kad tas auliukas, tie sunkus kedai tuo metu būdavo. Tai Kobė pakeitė tikrai tą supratimą. Visi galvodavo, kad čia, o čia visi išsisukinės čiurnas. Dabar, kai tu pasižiūri, su kokiais kedais realiai visi profai žaidžia, tai tu labai mažai rasi daug jų žaidžiančių su tais auliukais, visi su žymiai lengvesniais kėdais žaidžia, tai Kobe grinai čia buvo revoliucionierius.
Ir šitie naikai yra šventinės kolekcijos dalis, kur kaip pats Balzy dar rašo apie juos, padengti juodos spalvos atspalviu ir papuošti dirbtiniais gyvatės odos elementais. Kodėl gyvatės, turbūt aiškint apie Black Mamba, daug nereikia. Vidinė batų dalis, aš aiškinusi, kas yra zomšas. Man mama sakydavo, tai zomšiniai, zomšas, aš niekaip nesuprasdavau. Bet va čia yra zomšas, kur tokio tipo batus dėvin, kur vidus yra zomšinis, užtikrinama tinkama ventiliacija.
Nu, bet zomšas tikrai nėra lietuviškas žodis.
Nežinau, kas yra zomšas iš viso. Vis dar. Va, tai Balzy, tokį konkursą skelbė mūsų YouTube komentaruose. Rašykite, koks yra jūsų ryškiausias atsiminimas su Kobe Bryant'u. Ir jeigu nori dalyvauti konkurse, vien komentaro neužteks. Turite pasekti ir Instagrame Balzy paskyrą, o paskyra yra tokia Balzy, apatinis brūkšnelis, basketball. Pasekit ją, parašykit mūsų podcast'o YouTube komentaruose prisiminimą su Kobe ir jūs jau konkursė, o konkursų nugalėtojo atrinks atsitiktiniu būdu mūsų kompiuteris.
Ir jeigu atrinkus paaiškės, rasime, kad jūs nesekat Instagramo kanalo, dėja, bet laimės kažkas kitas, kas seka.
Jo, tada jūsų kėdai nuskes, kaip tie nuskendo Atlantėje.
Nickaus.
Taip.
Taip. Nuo 2013 Balzy veikia, pasinagrinėkit jų interneto svetainę, balzy.lt, tiek sportininkai, tiek nesportininkai yra savo avalinę, yra savo aksesuarus, yra savo aprangas, įvairiausių gamintojų, netgi gali sudalyvauti konkursuose ten ir pakovoti dėl vardinių batų arba vardinės
aprangos. Aš tai tuos batus žiūriu kaip katinas lašinius.
Bet čia kiek antras su pusė, čia mano dydis.
Bet čia dydis.
Būna tu momentu, kai galvoji, kad tilps, kažkaip tilps.
Bet tai? Čia šitį didinti.
Žaltytų.
Čia žinok, ne apšilimo karaliam šitį batį skirti. Nu, boleriams.
Bet kur tu jas dėsi tą per mažį?
Liuks, liuks. Nu ką, o grįžtant dabar prie... Pakalbėkime apie bėdas.
Nu jo, tu bėdų per savaitę prisikaupė, kad aš galvoju, ten... Šiaip, to prasme, tu žiūri iš šono, kažkiek jokinga situacija, kažkiek liūdna, bet labiausiai turbūt graudi situacija ir tu ten galvoji, čia savas kiemas ar tiesiog savas kaimas turėtų būti pavadinimas.
Ir tas, nes mūsų kiemas ir yra kaimas, bet... Nuo ko pradėsim? Nuo Džonavos ar Gargždų?
Gargždų turbūt, čia vis tik didžiausia aktualija, beprecedentis atvejis, ten pusės visos nepatenkintos galiausiai, bet nu, realiai nuo ko viskas prasidėjo, tai labai viskas aišku. Nu, didžiausias kaltininkas yra tas savininkas, kaip yra sakoma, nu, įspūdinga nekompetencija valdyme, tos bėdos jau pradėjo vilktis praėjusį sezoną, vasarą problemos buvo net su bilietų nupirkimais amerikiečiams, kad atskristų į Lietuvą. Atėjo irgi su tokiu šleifu iš kitų verslų, kad nu, irgi ten būdavo, kur jisai būdavo ten tos problemos. Nu ir kažkaip didžiausias iš savivaldybės pyktis, aišku, eina ant to Jakubaičio. Kaip ten buvo valdyta, įdomus momentas, kiek aiškinaus, kad iš pradžių jisai pasiūlė savivaldybei nupirkti iš jo klubą. Įvardinės ten sumą per 80 tūkstančių eurų. Ten gruodžio mėnesį gal čia buvo, nieko neužsimindamas, kokios yra skolos. Kai pradėjo klaus, kokios yra skolos, prasidėjo viskas nuo 60 tūkstančių, tada staigios kyla, kol pakilo iki 260 tūkstančių, kas nu, jau savivaldybė yra nu, per dideli pinigai, turbūt, nes tai turbūt niekur nevedantis dalykas visų pirma.
Ir kas rodo iš karto intencijas? Meluot. Tu pradžioje sakai 60, skirtumas tarp 60 ir 260 nėra 15-20 tūkstančių, kuriuos tu galėjai neužfiksuoti ir pamiršti. Tu akivaizdžiai meluoji.
Jo.
Tarp šiam ir 200, čia žirklės tokios, kad tu negalėjai, ai, sorry, hebra, blecha, jo, dar 200 tūkstančių daugiau, čia buvau pamiršęs. Ne, tu tiesiog stovi ir meluoji. Tai jau yra nu, vienas iš daugybės ženklų, apie kuriuos dar Jakubaičio valdyme galima kalbėti. Kas rodo, kad tu esi sutrius.
Visiškai. Ir ta prasme, kaip pabaigoje jau veikia ta organizacija, kineziterapeutė buvo samdoma tik rungtynėms, kas nu, yra neįtikėtina. Ta prasme, visi NKL klubai visada turi šalia savęs kineziterapeutą, visa turi tą pagalbą, dabar tu samdai tik rungtynėms. Šokėjų nėra, net nereikia kalbėti. Vasarą tu primeluoji savivaldybėj, primeluoji visiems žmonėms, kad mus metai iš Palangos arenos, dėl to mes einame į Švyturio, nors čia jam buvo daugiau prestižo reikalas, kas irgi tu neturi pinigų, bet moki žymį didesnę nuomą kitai arenai, kad tu pasirodytum gal prieš draugus ar nežinau prieš ką, prieš savo kitus partnerius į verslę.
O kodėl sakai meluoja? Iš kur žinai, kad meluoja, kad meta iš Palangos arenos?
Jo nemeti iš Palangos arenos, viskas buvo paliktos tos pačios sąlygos, galėjo rinktis.
Bet tu žinai Palangos arenos versiją?
Ir savivaldybės žmonių.
Okay.
Jo, tai nu, nebuvo ten kažkokio metimo ir ten buvo daugiau, o vėl aukos vaidinimas, kaip po to matėm, tas aukos vaidinimas tęsis ir dabar jau kai tas klubas subankrotintas buvo. Tai turbūt...
Bet labai keista, nes tarkim, aš girdėjau Pulkovskio mintį, kad jisai pastaruoju metu net apsaugai taupydavo ir žiūrovų suvarydavo į vieną pusę tam, kad abiejose pusėse nereikėtų apsaugos darbuotojų. Kur sako, nu čia greičiausiai vienas apsaugos darbuotojas kiek gali kainuoti 50 eurų, žinai. Tai suvaro į vieną pusę žiūrovus, kad
šitas buvo irgi.
Kad apsaugos reikėtų mažiau. Tai jau tokio lygio ekonomika prasidėjo į galą, tai turbūt kertasi su tuo, kad
tu vienu metu
mokėjo
turbūt...
daugiau babkių už Švyturio areną, bet paskui jau taupo centus ant apsaugos darbuotojų.
Jis manau, kad įsivaizdavo, kad surinks tos pinigus kažkokius orinius pagal savo numatymus. Galbūt kažkas ir neįveikdė savo įsipareigojimų, nežinau kaip ten buvo, bet realiai, jeigu dabar tas biudžetas yra 600 tūkstančių reikalaujamas, tai nors Jakubaitis aiškino, kad mums kažką surinko iš reimėjų, bet realiai visi tie pinigai buvo realiai 300 tūkstančių biudžetas surinktas ir jie visi iš savivaldybės. Kažkokių papildomų rėmėjų galiausiai tie patys rėmėjai jau nusisuko pamatydami, koks tai yra klubo valdymas ir nu, tiesiog tam žmogui nebenorėjo duoti pinigų, nes vis trūksta ir trūksta, vis kažkam reikia ir reikia per naujo tų pinigų. Tai savivaldybė kaip ir buvo pasiruošus gelbėti to klubą, bet kai tu pasveriai, kokios yra skolos, kiek tau reikia iš mokesčių mokėtojų pinigų, dar išlaikymui skirti tam klubui, kad jisai išgyventų šį sezoną, kad jisai dar būtų kažkoks konkurencingas, bet ir okei, tu jį išgelbė ir kur tai nuveda. Gargždai vis tiek veikiausiai liktų paskutinį šį sezoną, jie iškrenta tada į NKL ir kitą vasarą reikia žmogaus, kuris nu, kažkiek prisidėtų irgi perimtų iš savivaldybės, nes savivaldybė turėti vieną LKL klubą su turimais resursais nu, tiesiog neįmanoma.
O vagystė matkatais čia nėra kvapo?
Tai kokie ten procesai bus, aš nežinau, bet žinau, kad tikrai žaidėjo asociacija kreipsis dėl tų skolų vien išmušimo, vien kaip buvo tvarkoma. Čia, man atrodo, daugiau...
Nes žaidėjai pigus, biudžetas kad ir mažas, bet jo turėtų užtekti. Bet ant tiek neužtenka, kad skolos yra, kaip tu sakai, 260 tūkstančių. Man vis tiek nesuina galai, Gargždai pigi komanda pagal sudėtį. Kur tie pinigai išvaikščiai yra?
Matai, iš tų čia 200...
Čia tyrimo gal išsamesnio reikės, ne?
Iš tų manau, 260, sako, 80 yra šio sezono, 180 beveik yra praeito sezono. Tai vat ir čia yra dar didesnis klausimas, kaip tas klubas praeitą sezoną pabaigė su 180 tūkstančių skolų, jeigu, kaip skelbiama, kovo 31, kada buvo paskutinė diena pateikti duomenis LKL licencijavimui, jie neturėjo skolų, bent jau tai buvo skelbta. Tai kas lieka paskui balandis gegužė? Per du mėnesius tu sukaupi trečdalį sezono biudžeto skolų, jeigu turėjai netgi ten tuos 500 šiam, tada ar ten 600, ko turbūt neturėjai irgi. Kaip per du mėnesius galėjo atsirasti 180 tūkstančių skolų?
Čia labai įdomu, čia tikrai bus, manau, tyrimas ir aš nenustepčiau, manęs nenustebintų, jeigu čia paaiškėtų, kad dar yra ir vagystės elementų padaryti.
O tai Lietuvoje teisinė sistema taip veikia, kad realiai, kai yra įmonė, tai tas įmonės savininkas, jisai turi tokią, nėra visiškai, negalima jo visiškai pakaltinti. Jisai turi, kaip čia pasakyti, apsaugą nuo teisinės atsakomybės, bet dabar, kiek girdėjau, yra panašus procesai vykdomi prieš Adomą Kubilių, ten viskas kažkaip sukasi. Tai jau tą pačią temą ir šitas Jokubaitis turėtų eiti, nes žaidėjo asociacija irgi dirba ties Kubiliaus tais visais pridirbtais dalykais prienose. Tai čia tikrai užtruks, man atrodo, laiko, o dėl ko dar savivaldybė kažkiek yra nepatenkta ir dėl to, kaip LKL susitvarkė šitoj situacijoj, tai jie labai vėlai savivaldybė sužinojo apie tas tikrasias problemas, tikrą įmastą. Klube sužinojo tik gal lapkričio pabaigoje, nes dar rugsėjo mėnesį Remigijus Milašius laidavo už Gargždus, sakydamas, kad viskas yra gerai, jie susitvarkė savo tuos dalykus, tai kai pasako lygos prezidentas taip, tai ir savivaldybė turbūt kažkaip jau atlaidžiau žiūri ir nusiramina. Tai tos tikrosios bėdos išlindo tada, kai jau treneriai, žaidėjai pradėjo kalbėti su miesto savivaldybė ir nu, tas visas trukinys taip ir nuvažiavo.
LKL'as dabar irgi durnoja situacija yra. Aš vakar žiūrėjau, turbūt daug kas žiūri šitą podcastą, žiūrėjo tą spaudos konferenciją, joje aišku norėjo ir Remigijaus Milašiaus. LKL'as dabar turi, kaip įmanoma, šitoje situacijoje viską išaiškinti Milašiaus naudai. Dėl to, kad visi gerai supranta, kad šitas projektas pirmiausia yra už rankutės atvestas Remigijaus Milašiaus, kad tai yra jo iniciatyva, jo idėja, jo noras, jo pagalba galų gale, vienokio ir kitokio būdu. Ir dabar tokioje situacijoje, kai klubas traukiasi su šitokiais skandalais, su šitokiais neiškiais paslėptais pinigais, su šitokiais melais iš Jakubaičio pusės, ne tai, kad traukiasi, bet traukiasi su visais skambučiais ir manau, kad dar ateityje paaiškės, kad galbūt ir ne pačiai švariausiais dalykais. Tai bet kuriuo atveju tu atsisuki į Remigijų Milašių. Bet kuriuo atveju, nori tu to ar ne, bet tu atsisuki į Remigijų Milašių. Ir aš manau, kad Milašius puikiai tą supranta, jam irgi yra nepatogu ir gėda šitoj situacijoje. Jisai supranta, ką jisai atsivedė. Jis atsivedė kažkokią tai neaišku Jakubaitį su purvinais batais, kuris prieš tai Kiltinavičių ten šėrė nuo balkono, dabar su komanda nusitempė į jūros dugną Uostamiestyje. Nes žaidžia Švyturio arenoj. Ir jisai turi, Remigijus dabar turi, kažkaip tą situaciją išaiškinti teisiniais argumentais, teisiniais būdais. Tai vakar Asaliui mėnė tą bandė daryti, nors tiesą pasakius, net ir po tos konferencijos tu dabar gal galėsi paanalizuoti. Man klausimų liko irgi labai nemažai. Man vis dar pagrindinis klausimas, nu nejaugi tikrai nėra jokių būdų, kai visiems aišku, kai visi apie tai kalba dar vasarą, kaip Jonas Vainauskas sako, dar Liepos mėnesį keturi portalai rašo apie tai, na nejaugi nėra būdų LKL'ui kažkaip rimčiau užkardyti galimas tokias pasiekmes, kokios dabar jau yra. Ir aš manau, kad Liumienės tose pasisakymuose yra labai nemažai tiesiog gynybos. Tokios, atsimink, kuri neturi labai daug svertų.
Kur buvo spaudos konferencija prieš sezoną ir Edgaras Pulkovskis paklausė Milašiaus dėl Gargždų situacijos.
Būtent.
Ir Milašius užsipuolė Edgarą praktiškai. Čia žinom, kam čia to reikia, kas čia tai daro, kas čia kalbama. Paskui jisai pradėjo pult agentus, kur išėjo kalba apie tai, kad kodėl tiek mažai yra krepšininkų Jonavoje, Pasvalyto metu buvo mažai. Jis pradėjo agentus pult, kad čia agentai, kokius jie metodus taiko, kaip čia ta žaidėjų kainas kelia, kaip čia ir aš tuo užsiimsiu asmeniškai. Ir toks, žinai, numetinėjimas į šoną buvo tada problemų, kur va tau iškelia žmonės atėję, kurie supranta, kurie girdi, kurie mato, kas darosi, tau iškelia klausimą, tu jį numeti, žinai. Ir man vakar, aš negalėjau patikėti, kad Remigijaus Milašiaus toj spaudos konferencijoje nebuvo.
Nu, jis dabar yra išvykęs į Dubajų turbūt, ne?
Dubajų, Saudo Arabiją, nežinia, ar ne? Nežinau,
vienas Jarutis aiškino, girdėjosi. Kad jis jau palangoj, tiksliau Gargžduose, girdėjau pas Pulkovskį. O čia reikia padėkoti lygos prezidentui, nes jis jau dabar yra ten, aš supratau, žinai, kaip pas Diatlovą, kai važiavo į Černobylio atominę elektrinę, ten jie jau rimčiausiai, žinai, atvažiuo. Rolka, nu plecha, nu nei tu žinai, nei tu pasakok, sėdi žmogus Saudo Arabijoje, Jarutis aiškina, kaip šauniai čia viskas jau čia sureaguota. Nu ne, nesakau, kad nesureaguota, bet ten nėra Milašiaus, tai aš nežinau, kokiais šaltiniais Jarutis remiasi.
Nes iš esmės įvyksta atvejis pirmą kartą per 31 metų lygos istoriją. Įvyksta atvejis, kada sezono metu bankrutuoja komanda. 31 metai nėra buvo tokio atvejo. Ir aš nežinau, kokio rimtumo ten tie buvo Remigijaus Milašiaus planai, ar kokia tai yra darbinė kelionė. Aš net nežinau, kad jisai dar šalia darbą turi šalia LKL prezidento. Aš maniau, kad yra jo pagrindinės pareigos LKL prezidentas. Bet jeigu jisai iškeliavęs kažkur, man atrodo, kad kaip lygos prezidentas, tu meti visus darbus, keiti planus, pirmų įmanomų reisų grįžti į Lietuvą. Nes elementariai, jeigu buvo kažkokios ten trišalės darybos, ane, kai buvo skelbtos, kad LKL'as, savivaldybė ir Gargždų klubas sėdo prie stalo aiškintis situaciją. Man atrodo, kad jeigu prie stalo sėdė Remigijus Milašius, jo žodis ir jo svoris yra vienas. Jeigu prie stalo Remigijaus Milašiaus nėra,
ne tas vaibelis, ypatingai kaimukyje.
Ne tas vaibelis,
ypatingai kaimukyje, kur vis tiek daug reiškia ir pavyzai, ir patosas, ir pats svoris.
Ir arba žmogus. Buvo įstikinimas, kad pavyks situaciją išspręsti ir be Milašiaus. Toks optimizmas kažkoks didžiulis, kad viskas čia gerai, suderinsim per nuotolį. Va ten, kaip LKL'as skelbė, kad didžiulė teisininko komanda apsiėmų šitą reikalą buvo. Gal buvo tokia mintis. Bet man atrodo, kad kai prie stalo yra Remigijus Milašius, situacijos sprendžiasi vienaip, nei kad kai Milašiaus prie to stalo nėra. Ir kas paskui šiaip labai nustebino visam šitam reikale stebintą komunikaciją, LKL'as ir Liumienė vakar pasakė, kad dvi iš trijų šalių buvo pasirengusios, žodžiu, įgyvendinti tas sąlygas, kad klubas išliktų, bet trečioji šalis kažko nepadarė.
Supras savivaldybė.
Savivaldybė priešingai išplatina pranešimą, kur kalba atviriau ir dėsto faktus, kur įprastai savivaldybės politikai tokių faktų nedėsto. Ir savivaldybės teigimas kaip tik buvo priešingas, kad savivaldybė siūlė perimti šio sezono skolas, tuos 80 tūkstančių. Jie nesutiko perimti praeitų metų, kas yra beveik 180, ir jie siūlė perimti šitas skolas ir perimti klubą.
Ir ko gero užtektų šiaip išgelbėti
situaciją? Ir pati savivaldybė skelbė, kad LKL'as atmetė šitą pasiūlymą. LKL, savivaldybė paskelbė. Tai čia, žinai, tu net matai, kad vat, savivaldybė nepasibodi viešai šauti atgal LKL'ui ir pasakyti, kad va tokia buvo situacija ir mes to nepriėmame.
Čia labai svaru, aš šitą praleidau, to labiau, kad savivaldybė tokiais dalykais nemeluotų.
Man šitai vietoj tada yra sunku, žinai, bejoti, kad savivaldybė išsigalvotų faktus kažkokius, tai ar meluotų. Ir tada, žinai, tu iš vis paimi, mes kalbam apie 260 tūkstančių eurų. Čia yra tokie jokingi pinigai bankrotų šiaip. Jeigu klubo biudžetas turi būti 600, tai net nekalbam apie pusę privalomo biudžeto ir įvyksta bankrotas. Nu taip tiesiog nesidaro, ne? Jeigu tavo organizacijos biudžetas turi būti 600, tu nebankrutuoji dėl dviejų šiam.
Matai, bet čia projektas be istorijos, ar Gargždai turi istoriją krepšinio kažkokį.
Nu tai va čia ir kitas dalykas, bet...
Jeigu tai būtų istorinis klubas, tokia suma gal ir nenugarbėtų ją pačią.
Bet šiaip sakau, žiauriai jokinga situacija dėl pinigų kiekio, dėl tų paaiškinimų.
Dėl tos licenzijos perdavimo, tai nu aš suprantu, kodėl ir LKL pusė, nes tu čia sukursi precedentą, jeigu taip atimsi tiesiog nubankrotinusi klubą atims iš jo licenciją, tada gali būti ir kitą kartą tas pats atsitinka, tu vėl prieini prie to paties, tai man atrodo, čia tiesiog nenorėjo kurti precedento pats LKL'as iš savo pusės, nes nu, tu perėmi skolas dėl kažkokio savininko, dėl, kuris realiai visiškai be jokios kompetencijos dirbo. Tai tos pusės gal ir tu supranti, bet jo, ta suma, dėl kurios bankrutuoja klubas, tai nu, tikrai nėra ta, kur kažkokia būtų didžiulė problema.
Nežinau, nes klausimas to, tai kodėl savivaldybė dabar turi perimti visas skolas, kodėl savivaldybė jau įkišo pradės metais 300, dar paskui į gruodį dar kempengis papildomai pervedė. 300 kempengis pervedė, sako, sumokėk dar 200 šiam, tai būsi sumokėjęs tos pačius 600, tu būsi sumokėjęs visą biudžetą.
Šiaip tai unikaliai niekingas klubas Gargždai. Unikaliai niekingas, aš nežinau, ar yra darbuvę komanda, kuri gyventų tik iš savivaldybės pinigų, o kur privatus rėmėjai kažkokie, ką jūs veikite ant toj savo administracijai, tas pats Jakubaitis, jis vadina savęs. Ne tai, kad jo pinigai, bet kur tavo atvestas kažkoks tai partneris, ne didesnis. Tu eini su savo supranti, botais ten per tą areną vaidini kažkokį tai direktorių, kolioja Kiltinavičių iš balkonėro, bet tu realiai iš savivaldybės pinigų vierchas. Bet kas tu toks esi? Nu, tu niekas, tris kartus niekas, tu save savininkų.
Mes jį žinom vat, būtent iš to konflikto su Kiltinavičiu, mane, ir
Bet nežinojom, kad tai tik savivaldybės komanda, iš esmės.
Kai susipažįsti su žmogum tokioje situacijoje per tą video, kur buvo su Giltnavičium, tu galvoji, ar toksai žmogus yra tas, kuris gali eiti pas rimtus remėjus ir jiems parduoti idėją, kad šitą klubą reikia remti? Nu,
geriausias dalykas, aš vis dėlto jo ir didžiuojasi, aš mačiau Facebook'e, jis turi remelį, kad aš už tradicinę šeimą. Tai čia didžiulė pagarba yra, tikrai, nuoširdžiai, nes jau... Man čia jau tada iš karto kilo į kitą lygį.
Ja. Gaila labai į trenerių, gaila tų žaidėjų, kurie nu, realiai nu, panašu, kad neatgaus tų pinigų, nebent tas teismo procesas kažkaip pajudės, bet tokiais atvejais klubas bankrutuoja, nuplauk ir tavo sąžiningai uždirbti pinigai. Gaila ir Roko Jakubaičio, nes dabar buvo Babajevas, dabar visi sako Jakubaitis, bet nieks negirdi, kad ten A, o ne O, pradeda galvoti ir apie Jakubaitį. Tai...
Čia kaip su Bartuševičium ir Bartoševičium.
No,
tai... Jo, nes, kaip žinote, man tas Bartuševičius yra kaltinamas pedofilija, taip? Ar kažką maišau?
Kažką maišai.
Ir žinai, dar kitas dalykas, mes dar pamirštam, kad realiai Gargždai dėl to, kad būtų LKL 10 metų statosi arena, kuri bus atdaryta 2025 metais, stato ją už 10 milijonų, be jokių vyriausybės pinigų iš savų mokesčių mokėtojų, kad tik tai turėtų tą komandėlę, tos komandėlės dabar jinai RKLB lygiui galės žaisti.
Aš žinok, vis dėlto žinau, kad yra nemažai žmonių, kuriems su humoro jausmu blogai, dėl viso pikto gal pasakysiu, kad nerašytų Mantui, Kristijonas Bartoševičius kaltinamas pedofilija, ne Mantas Bartoševičius, žinau, kad užtektų proto dar kažkam tai ir suprast neteisingai šitą pokštą. Geriausiai komunikuoja Gargždų Facebookas, man labai patiko. 2015 jų prisistatymas Facebook'e yra RKLB čempionai, 2018 RKL A čempionai, 2022 NKL čempionai, 2024 bankrotas.
Tas tikrai medalis.
Super. Bet žino, kažkas, kas valdo šitą paskirą, geras trolis yra, nes mačiau komentaruose, nu ten irgi blechai, jie atsakinėja žmonėms, pavyzdžiui, buvo su karstu įdėtas komentaras kažkokio žmogelio ir į tą komentarą reaguoja Gargždų profilis Facebook'e ir atrašo, čia mūsų algas išsinešat. Matei šitą?
Yeah.
Paskui irgi ten visokių jokingų atsakymų, pasižiūrėkit Gargždų dabar Facebook'e, gal prasitrinėje patys?
Aš taip pat įsisiu Lekšą, Gargždų arena kainuos 30 milijonų.
30 milijonų.
Jau yra išleista 8 ir rangovas prašo dar 2,5 už neva jau atliktus darbus. Tai jau 10 milijonų praktiškai yra išleista, dar 20 reikia.
Wow, kas dar jokingiau Gargždai pratrinė tuos savo komentarus.
Ta arena 25 atsidaryt suplanuota, tai nežinau, kaip jie dar surinks 20 milijonų. Aišku, ten yra kitų sportų, bet nu, faktas, kad krepšinis ten buvo numeris vienas.
Aš, sorry, kad ne toj temui, bet Gargždai ištrynė savo komentarus, tuos jokingus. Tai nu, iš vis, ta prasme, turbūt atėjo Jakubaitis, kas čia bledarosi, nahui, norit gauti nors centą, iš vis ištrinkitis.
Šiaip, aišku, ir tave spaudos konferencijoje Liumienė pati praktiškai pradėjo kalbėti apie licenzijavimo procesą, net nereikėjo klausti jos. Nes matė, kiek apie tai buvo komentarų ir man patinka šiaip analizuoti ir skaityti ir gilintis į tai, ką žmonės sako, nes kai tu matai tai juodu ant balto, paprašiau tai yra suprast, nes tu kai klausai, tai tiesiog ten labai daug žodžių skambėjo, kurie tokie yra hipnotizuojantis realiai ir nieko nepasakantis. Bet paskui, kai skaitai juodu ant balto ir yra iš pradžio pasakoma, kad žodžiu, kad LKL manimų licenzijavimo sistema veikia. Viskas yra gerai, žodžiu, mūsų nuomonė veikia, ta tvarka yra peržiūrima, mes ją tobulinam, palyginus su to, kokia jinai buvo, kada pradėjom, tada ten iš vis buvo jinai paprasta ir apie nieką. Bet paskui ateina iki to, kad tik tai šiais metais klubai turės pateikti audituotas ataskaitas kitam sezonui. Tik tai šiais metais. Tas ataskaitas turės nepriklausomas auditorius dar ir patvirtinti,
taip.
Kad tie skaičiai tikrai yra tokie. Ir paskui pati Rasa Liuimienė sako, galbūt nuskambės ciniškai, bet šita tvarka nebeleis užsiimti kūrybą, pateikiant duomenis LKL licenzijavimo komisijai. Reiškia, tu pati dabar pripažįsti, kad iki tol LKL klubai galėjo užsiimti kūrybą. Ir tu sakai, kad mes tikime šitą licenzijavimo sistemą, bet tik tai šiais metais, tik tai 24 metų pavasarį, licenzijavimas bus audituotas. Iki tol jisai buvo toksai, kur tu galėjai surašyti kažką, tu gavęs tuos skaičius ir sakė, Gargždai praėjo iš pirmo bandymo, praėjo licenzijavimą pernai, 8 ir 9 komandos praėjo, reiškia, buvo dar blogesnių komandų negu Gargždai, su popieriais bent jau tvarkantis. Gražtai praėjo iš pirmo bandymo. Ir sako,
šitas Liuimienės pasakymas man primena Jankūno pasakymą, kad mes pasitikim treneriui, bet visiškai jau šnekamės.
Tu prieš tai kalbi 15 minučių, kaip tu tiki licenzijavimu ir paskui pasakai, ne, bet visgi šiemet, ką mes padarysim, tai pagaliau nebegalės užsiimti kūrybą klubą. Tada tu viską nubraukai, ką tik sakėjai. Reiškia, licenzijavimas iki šiol buvo apie nieką. Jisai buvo užsidėti varnelę, vat, kad tu esi rimta organizacija daranti licenzijavimą. Bet tai jis neveikia realiai.
Du klubai per pusę metų bankrutavo, tai nemažai pasako, kaip ta sistema veikia.
Šiaip buvo geras komentaras, aš dabar vis bandau jį surasti pas mus Basket News pliusų Facebook profilyje. Ten tiesiog žmogus parašė savo pamąstymą. Mintis buvo tokia, kad ir ką besakytume dabar apie LKL ir taip toliau, kad ir kaip bebandytume čia juos išpertiems kailių šitą istoriją, bet nereikia pamiršti, į kokį LKL Milašius kažkada atėjo ir kaip tai jis tuo metu atrodė.
Ir apie tai mes labai daug kalbėjom, žinai, ir mes labai daug Milašiui davėm pagirų ir neveltų davėm. Jisai iš tikrųjų tą visą reikalą pakėlė. Ir dėl to, ne, čia kažkos visai naujas, mačiau, vakar gal net parašytas.
Jo, bet gal nukrito ją pačia kažkaip čia būna.
Tai čia viskas tame yra teisybė. Iš tikrųjų, LKL buvo pakeltas į tą aukštesnį lygį.
Jo, nes kaip sako, žinai, kur ten būdavo primištam kabinete, sėdi kliokiai su giliu, žinai, tas tipo su bita atėjo per radiatorių trenkė, visi eikite iš šinako ir perėmė lygą ir tada sutvarkė iki tokio.
Tai sutvarkė ir viskas gerai, bet aš sakau, lygiai taip pat, kaip tu būdamas vadovas, tu esi tas veidas, kuris džiaugiasi viskuo naujais TV kontraktais ar ne ten rekordiniais biudžetais, rekordiniam premijom, tu atsisėdė, žinai, vat esi tas veidas to džiaugsmo. Ir kai vyksta toksai įvykis, kur yra gėdingiausias lygos epizodas, to veido nebėra. Tai vat, kodėl tu kaip organizacijos lyderis, organizacijos vadovas, tu prisijami šlovę, bet kai nutinka toks atvejis, tu turi svarbesnių darbo reikalų.
Taip, mes jo ir paklausim. Remigijus, man atrodo, grįžta greitai. Malinauskas jau su juo bendravo. Jeigu jisai sutiks, jis ateis pas mus į laidą ir jisai papasakos. Nes aš tų konferencijų tokių vat klėdesinių labai nemėgstu, nes jose niekada niekas nedrįsta kalbėti atvirai. Nu, ypatingai, žinai, vis tiek sėdi Liaudinskas, Liuimienė, Leliuga, aišku, ten tyli. Nu, tai yra maks oficialus, maks atsargų žmonės. Jeigu kažkas tai gali bent jau atviriau arba drąsiau pakalbėti, tai ko gero, kad yra tik tai Milašius. Tai aš tikiu, kad jisai pas mus čia ateis ir mes galėsim su juo padiskutuoti. Aišku, čia gal kažkiek tai parėkaus, paklikaus, kokie šiame mes baisus ir blogi žmonės esam, bet manau, kad kažkiek daugiau esmės papasakos.
Gal dar reiktų pakviesti ir Vaidą Vaškevičių į tą pačią studiją irgi pasakyti.
Tai gal dar Vaškevičių ir Vaškevičio žmona, kuri manęs klausė kažkada, tai kas tu čia to?
Ši kita istorija šią savaitę. Lekšas turėjo džiaugsmo išleisti, kaip aš sakiau, juokingiausią šio sezono Lietuvos krepšinio tekstą.
Labai netikėtai įsigavas, bet būtų gera laida, tu sėdi per vidurį, čia sėdi Vaidas, o čia sėdi Virgis. Čia būtų laida, blemba.
Nebloga, bet šitos laidos jau labai seniai reikia. Man tai vis yra keista. Aš jau nuo praeito sezono, net to pergalingo Jonavos sezono, niekaip nesuprasdavau, kaip Vaidas Vaškevičius taip drąsiai kapoja Virgį visais įmanomais būdais, visiems įmanomiems žmonėms. Niekada neišgirsi praktiškai nieko gero, žinai.
Jisai realiai turi turą po Lietuvą.
Jis važiuoja po Lietuvą ir visiems loja ant šeškos.
Užsiima šūdo pilimo ant šeškos.
Ir aš nesupratau, kaip įmanoma.
Dar nėra miesto, miestelio ir kaimelio, kur Vaidas kur nebūtų atvažiavęs ir nebūtų šokiravęs vietinių. Ką mes čia ką tik girdėjom? Nu. Kodėl čia tai vyksta? Mes nepirkom bilietų į šitą pasityčiojimo šou.
Remėjam savo, žinai, ir dar tokiem remėjam, kurie labai ir Virgio artimi žmonės, yra toks įspūdis, kad net yra tikslas, kad jisai išgirstų. Tai aš kartais net galvoju, kad Virgis išgirstų, ką Vaida šneka. Tai Vaidai va, dabar išgirs tikrai, pasirūpinsim. Tai aš net galvoju, kad čia gal specialiai yra bandoma išrūkyta šešku iš ten visais įmanomais būdais. Gal netelpa jie tenai, žinai. Bet dabar jau čia kas buvo po paskutinio pokalbio. Nu, sakom, mes čia nieko naujo nesakom, tai tiesiog atviras Vaškevičiaus heitas šešku yra. Po paskutinio pokalbio tarp Vaškevičiaus, tai Jonavos klubo vadovo ir Lekšo, tai kur mes išleidom straipsnį, tai dabar aš jau tiesiog net nebejoju, kad yra visaip, kai bandoma tą trenerį iš ten išguiti. Ką aš jau sakiau sezono pradžiai ir dar praeito sezono gale, Virgis pavėlavo išeiti iš Jonavos, atsisukit įrašus. Sakiau taip, sakiau. Dabar mes matom finalą viso šito.
Aš netikėjau, kad iki tiek. Realiai tai aš ten pusės nesurašiau. Vaidas ten tarp eilučių leidus pras, kad visko, jis ne tarp eilučių, tiesiog pasakė, visko tik čia nerašyk spaudai, bet net stengdamasis pagražinti, tau neišeina tiesiog. Turėtum visko nerašyti, tada tos teksto neleisti, jeigu tu nerašytum, nes ten realiai viskas labai jau keistai, tas pokalbis prasidėjo, nes sakau, Vaidai, kas čia vyksta, čia išvažiuoja tas Medfordas, čia dėl ko. Jo, tai viskas čia gerai pas mus, kas čia pas mus išvažiavo, tik tai išvažiavo tas Marelija ir Hughes'as, ten man čia jau keistai atsakinėjo, o Medfordas ką, jisai čia mieste pas mus gyvena mūsų bute, man jau čia jau kažkaip keistai tas eina pokalbis, po to jisai nukrypo visai kitą linkmę, nuėjo ten apie šeškus, ant šeškus visas varimas prasidėjo ir tada, kokia 9 pokalbio minutė, bet sakau, o tai kaip čia su to Medfordu yra, tai kas keisi dabar jį kažko ar ne? O tai kodėl čia jį reikia keisti, kas čia, kad tai sakau, tai jis atleistas. O tai kas čia tą informaciją išleido, kokia čia spauda leidžia? Sakau, tai jūsų oficialus pranešimas išėjo. Blet, kas čia? Karoli, kas čia tą pranešimą išleido? Tai sakom,
Karolis yra sūnus.
Aha, sakom, tai sakėm, pasiruoš prašymą. Oi, jau pasikeitė visas tas, jau aš jau matau, ir tas veidas pasikeitęs, ir balsas pasikeitęs. Nu čia, liepiam pasiruoš, sako, tam pranešimą, bet čia matyti jau treneris liepia išleis. Nu čia, ir viskas gerai, davai, sako.
Tai va, sakau.
Dar įspūdingas buvo tas, kur kokių žaidėjų ieško klubas. Man net vakar viena kolegė žurnalistė pamačiusi tą mūsų social paveiksliuką, kur ten surašyta buvo, atsiunčia jį, sako, čia realiai taip kalbėjo, ar čia kažkas pajokavo ar sugalvojo, ne, nesakau, čia taip toks intervas buvo ir atsiunčiau nuorodą. Kur sako, ieškome 5 numerio ir 5-4. Taip pat ieškome 1 numerio, tada kombo gynėjo ir dar paskutinis variantas yra pasikviesti 3-2 numerį. Sausio 30 dieną ar 31 jie ieško 5 žaidėjų, praškai 5-tuko jie ieško.
LinkedIn'o skelbimas ieškom komandos, karočia.
Mėgėjas, tai būna gal rugsėjo mėnesį, va tokie, va, čia vasaris, LKL'o komanda ieško 5 žaidėjų ir trenerio. Dar
paskui, aš tai galvoju, kad Vaškevičius specialiai gal degina šeškų. Nu, tipo, specialiai gal taip vyksta tenai.
Ne, paskui žiūrėk, jisai ką sako, vakar dviem žaidėjams, lietuviams, išsiunčiau konkretų klausimą. Taip arba ne? Tai nekelia telefono iki dabar, o finansai didesni, nei jie galėtų kažkur Lietuvoje pretenduoti. Kartais aš jų nesuprantu. O, žmogau, yra istorija iš praeito sezono. Vienas krepšininkas, turėjęs gražią didelę karjerą, į karjeros pabaigą vat, gavo pasiūlymą žaisti Jonavoj. Šeškus su juo susiderino viskas meniškai, atvažiuotas krepšininkas į Jonavą praktiškai paskutinės detalės susidėti ant kontrakto, pasirašyti. Vaidas Vaškevičius sako, pažiūrėk, kokios tavo kelnes, kaip tu apsirengęs gerai, tau nereik tiek pinigų. Ir pasiūlo ten gal 2 mažiau.
Ja, nu čia bairis, čia gal bairis.
Realiai jam pasiūlo tiesiog 2 mažiau pinigų, negu jie buvo sutarę su Virgiu Šeškum.
Bet ne dėl aprangos, nu šiaip bairis.
Ne, sako, tu dar ten turi verslų, žinai, jo. Kam tau reik pinigų.
Jo.
Tas krepšininkas atsistoja ir išvažiuoja. Ir tada sako, vat, dabar sako šitas klubo savininkas, sako, aš nesuprantu tų krepšininkų. Tu nesupranti tikrai, tie krepšininkai kalbasi, jie tokias istorijas dalinasi ir niekas nenori važiuoti pas žmogų, kuris jaučiasi esas, aš nežinau, to rajono ar to miesto karalius, kunigaikštis, dar kažkas, kuris gali va taip mėtyti žmonės kairę dešinę, nuvertinti juos, šmeišti ant jų, savo trenerį šmeišti. Ir man čia vėl yra, žinai, vėl dalykas, kur LKL ir Liumienė sako, šia yra klausimai klubui. Ne, šitas žmogus teršė lygos vardą. Kaip ir tiek laiko tas žmogus negavo jokios baudos iš lygos, aš nesuprantu.
O už ką jis turi ją gauti?
Elementariai, už lygos vardo teršimą.
Nu, o kokiu būdu, ką jis daro tokio, viešai?
Vaidai, girdėjom, tu buvai šitam mieste, šitam ir šitam, ir tu tiesiog keiki savo klubo trenerį. Mes galvojam, kad tai yra neprestižos mūsų lygai, nes mes savo lygą statom labai aukštai ir mes norim, kad tai būtų top 10 lyga Europoje. Ir tu darai gėdą lygai. Liaukis, jeigu girdėsim, kad tie dalykai darosi, duosim baudą. Už prestižą, už imidžo, nežinau, tu sugalvo kaip nori, bet LKL'as yra parodęs, kad jeigu jie nori saugoti savo reputaciją, jie priminėja sprendimus kažkokius, ne? Šitoje vietoje yra žmogus, kur tu nepriminėjai. Kitoje vietoje yra žmogus, kuris subankruotina klubą dėl 200 tūkstančių, irgi jisai kažkokiu būdu yra saugomas.
Čia dar labai įdomu, žinai, kaip su Sinkevičium reikalai, nes po to, kai Jonavos meras Sinkevičius susidūrė su problemom po to Andriaus Tapino skaidrinam projekto, kur buvo išviešintos ir Sinkevičiaus bėdos, tai man atrodo, kad jo įtaka, jo galeta mieste labai sumažėjus yra, jis turi kitų klausimų, kitų reikalų, o kaip žinia, jisai yra pagrindinis turbūt Jonavos klubo, Jonavos sporto klubo ir futbolo ir krepšinio palaikytojas, mecenatas, nepaslaptis, kad kartais, jeigu reikėdavo, tai su juo pasikalbant atsirasdavo ir papildomų pinigų ir panašiai. Pažadėtų ir kitais metais pridėtų iš miesto savivaldybės. Kitaip sakant, jisai buvo labai 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 rimtas to klubo sergėtojas, o dabar, kai Sinkevičio situacija yra tokia, ten turbūt iš vis bardakas yra. Aš taip spėčiau, kad tai irgi yra susiję.
Nu, absurdas realiai, ta prasme, kas ten dabar vyksta, dar Tamulis išeina, lieka iš viso šeši žaidėjai išėjai.
Čia yra jau jokinga šiai.
Ne, čia absurdas, čia nepagarba žiūrovui, nepagarba lygai, nepagarba viskam, bet yra Vaido pusė, yra Virgio pusė, Vaidas, okei, čia šiuo atveju jisai nuvadovas, bet kokiu atveju yra atsakingas tuos finansinius dalykus ir kai kurie Virgio dalykai tikrai galėtų išknisti vadovą, aš įsivaizduoju, jeigu tu sprendi, kiek mes galim skirti pinigų, bet Virgis tą už nugarą susitarė su žaidėjui, pasiūlęs vieną pinigų sumą ir po to, kas tu belieka daryti. Mes tiek pinigų negalim tam skirti žaidėjui, tai po to tau siūlo žaidėjus, kaip Vaidas pats sakė, mes sako, per sezoną gauname 100 žaidėjų, Virgis nesugeba iš to 100 išsirinkti 4. Tai galbūt ten irgi kažkas nesueina, bet jeigu tau netinka tas treneris, nu tai tu jį tiesiog atleisk.
Ir kas čia per argumentas? Ta prasme, aš labai atsiprašau, nepamiršk minties, gerai, tik tai vat grinai iš tų klausimų įsiterpsiu. Lygiai ta pati situacija yra tarp Skersio ir Oliveriaus Kostičiaus. Tai Skersio sako, nu neįsirenka Kostičių žaidėjų, sako, iš ten 11-12 karto įsirenkam žmogų. Normalu, toks procesas, tu pasitiki tuo treneriu, tu tau arba tinka jo darbo metodą, arba netinka. Yra daug trenerių, kurie neįsirenka krepšininkų, Kazys neįsirinko žaidėjų, teisingai. Kas čia per argumentas, neįsirenka? Normalu, netinka jo žaidimui, tai netinka. Keisk trenerį, o ne lok per visą Lietuvą.
Būtent, jeigu tau jis netinka, tai tu keiti trenerį, o ne visiems kitiems apstumi ir toliau dirbi. Kitas dalykas, tas treneris, tu jau su juo dirbi ketvirtus metus, kaip pats Vaidas sako, kada prie šito trenerio nebuvo chaoso, tik kiekvienais metais jisai didėja, bet tas treneris jis jau dabar pasiekė tavo komandai tiek, kiek niekada kitas nepasieks. Jis tave atvedė į LKL top 4, jis tave atvedė į taurės finalą, tai nu, tu negali kažką sakyti, jo tie metodai veikia, tu jam tik leisk dirbti, okei, kažkiek sunkesnė dabar ta situacija, nu, bet jis tau jau kiek pasiekė, kiek jis tau atnešė. Tu niekada nebūtum toks įdomus klubas sirgaliams, apskritai visos Lietuvos mastu net tapo įdomus tas klubas tik dėl Virgio Šeškus ir tai, ką jisai pasiekė.
Galų gale Šeškus atsivedė titulinį rėmėją, bet yra atsivestas Šeškus.
Ir dabar įsivaizduokit, aišku, čia jie kažką pasirašys, šešies, jeigu sezono nebaigs, bet vat visas tas bendras fonas, kuris yra aplink Jonavos krepšinį šiuo metu, jie dabar galėtų sakyti, nes jie mėgsta podcastus pakomentuoti, kas ką pasakė, tik tai ne savo daržą žiūrėt, kad čia mes irgi kenkiam jų tam bendram įvaizdžiui, ne, bet tiesiog tai yra tiesos sakymas, kas nepatogu gal tam kaime, aš nežinau, Jonavoj mieste, sorry. Bet bendras fonas yra toks, kad ateit naujam žaidėjui, pavyzdžiui, geram lietuviui, jeigu toks ir laisvas, irgi taip pasikasai tas Dovco antakį, ar tikrai čia reikia eiti, ane? Nu, jau jauti, girdi, nepaslaptis, kad žmonės užkulisiuose žino daugiau negu viešumoje yra ištransliuojama. Agentai, tie patys žaidėjai. Nemanau, kad jiems lengva čia bus susistiprinti. Legionieriai gal dar, bet irgi, nu, tas, žinai, fonas. Medfordas tipo išeina dėl konflikto su treneriu. Ten kiti legionieriai irgi neužsibuvo. Nu, kyla antakis ir užsienio krepšininkų agentam ir patiems užsieniečiam, kas čia vyksta, ar tikrai čia reikia važiuoti?
Nu, tai, man atrodo, kad
patys bus... savo nepadeda su tokiu profesionaliu valdymu, kuris prasideda nuo VIP'o ir baigėsi aikštelė.
4 žaidėjus, sakė, Gargždai siūlėjau, tai manau, kad kažkas iš Gargždų atvyks į Tajonovą. Kitas dalykas, žada stiprinti trenerių štabą, tai nežinau, ar tas trenerių štabo stiprinimas susijęs, kad tu jau gal irgi taip norėsi patruputį patraukinėti, ar tiesiog nori sustiprinti, bet sakau, jeigu aš būčiau išrašinės visą tą pokalbį, nu, tai šabijoju, ar Virgis būtų į vakarinę trefkę atvaręs.
Manau, kad ten finalas, aiškus, jeigu neišeis dabar vidury sezono kažkada, tai išeis po sezono. Bet sakau, pavėlavo, turėjo šansą po to sezono praeito išeiti aukštai iškeltą galvą, padaręs visiškas stebuklas, surinkęs visiškai netikėtiną komandą, bet ten du žmonės, Vaškevičius ir Virgis, akivaizdžiai netelpa. Gal ir Vaidui nepatiko, jog visos šviesos, visos puškos, viskas buvo apie Virgį po tų pergalių. Po tos surinktos įspūdingos komandos, kaip sakėm, žinai, ir Huskičius, ir Geretas, ir Watsonas, ir Laksa, ir ten dar keli tikrai puikų žaidėjai, kur, nu, atrodo, už tokius pinigus neįmanoma. Ir gal Vaškevičius ten irgi padėjęs ranką ant kai kurių pasirašymų, bet viskas buvo į Virgį nukreipta, žinai. Ir galbūt tokie du ego ten netelpa, žinai.
Gali
aš
būt.
Tik tai vieno nesuprantu, ką Virgis ten veikia. Aš suprantu, kodėl Vaškevičius gali būti nepatenkintas, ne? Bet ką Virgis ten veikia, kodėl jis ten lieka, nesuprantu. Nes ten nėra faina. Sakau, ten visur yra bloga atmosfera. Ten žmonės nenori eiti į remėjų tą kambarį. Dėl Vaškevičiaus žmonos elgesio ir taip toliau. Ten tiesiog nesmagu. Tai aš nežinau, kaip tai dera su Virgio, filosofija, kas vyko Prienuose, pavyzdžiui, kaip viskas buvo ant draugiškumo, ant bičiulystės, ant nuoširdumo pastatyta, su to, kas vyksta Jonavoje. Man labai keista.
Nu, Virgi ten įsimylėjusi, Jonavos fanai yra realiai, tai gal tas dar kažkiek jį stabdo, galbūt ir tas darbo klausimas Lietuvos kitose komandose. Galbūt nėra kažkokio įdomaus pasiūlymo, tu gal į užsienį nenori varį dirbti, tai gal tai kažkiek dar įstabdo, bet visas tas kitas fonas, kas eina iš vadybos, nu, man atrodo, jau 3 metai buvo pakankamai šiam duetui, turėjo jie sustoti ir išsiskirti, dabar jau kas vyksta, nu, yra jokinga.
Tai štai, tokios tokelės su lietuviškų krepšinių, apie LKL turbūt seniai tiek daug nepapizdelinu.
Ne tiek apie krepšinį, bet aš nežinau, man lygos vadovų vietoj žiūrinti tą lentelę, žiūrinti tas komandas, jiegi puikiai žino, kokie dalykai kai kuriuose ir kitose komandose darosi. Ne? Visi čia šneka ir kalba, kad tie patys Kėdainiai, ar jie turi tą patį biudžetą, kuris buvo reikalingas. Kas su jais toliau, jeigu Mačiulis išeis, ar ne, dar kol kas ten turbūt labai viskas laikosi ant jo pečių. Mačiulis, kaip žinia, irgi galimai turi kažkokių tai planų didesnių savo asmeninės karjeros.
Tu čia net nėra ką slėpti, Jonas Mačiulis pagal Robertą Javtoką, juk jisai buvo pas mūsų, ne? Jis viešai pasakęs buvo.
Nežinau, ar viešai, ne, gal ne.
Ai,
gal
nu, tai ne. Tada nedetalizuoju.
Tas pas Pasvalys, kur jau irgi gal nelabai tikima ir nelabai norima pieno žvaigždėjom ten to projekto testi. Tada yra Mažeikiai, kur vėlgi viskas laikėsi ant Jomanto pečių, ar ne? Jomantas dabar yra Vilniui.
Kiek, dabar ant Jeručio pečių.
Kiek tas Mažeikių projektas važiuos? Tai...
Mažeikių Berenos, tai žinai.
Mažeikių Berenos, jo.
Ir dabar tas licencijavimas ir kyla reikalavimas iki 800 tūkstančių, kai komandos vargi tuos 600 surinkdavo. Irgi sunku įsivaizduoti, kaip atsiras, taiga 800 tūkstančių pas visus ir tas 12 komandų modelis yra labai čia jis dabar irgi keliamas į viršų, man su 12 komandų modeliu gal nebūtų tokia didelė problema, tų lietuvių užsienyje, Lenkijos lygose, Vengrijos, Rumunijos žaidžia pakankamai aukšto lygio ir jeigu tie lietuvių žaistų Lietuvos lygoje, tas lygis tikrai nekristų, bet didžioji problema, kaip parodo visos šitos situacijos, yra pirmiausia pinigai, kurių nėra, ir kitas yra sporto vadybos specialistų trūkumas, į kuriuos visiškai nėra investuojama tuose mažesnėse klubuose, nekalbu apie turtingiausius tris klubus, abu Vilniaus ir Žalgirį realiai dirba vadyboje 2-3 žmonės ir tai yra viskas. Ir tų žmonių didžiaja dalimi kompetencija dar yra labai abejotina, tai man atrodo, čia yra didžiausia problema.
Bet dėl tų vadybos žmonių skaičiaus esu girdėjęs, kad LKL'as ketina finansiškai apdovanoti klubus, finansiškai paskatinti klubus, jeigu jie savo vadyboje įtraukia daugiau žmonių. Čia vienas iš planų buvo toks. Aš labai supaprastintai pasakiau tą idėją, bet tokia idėja yra, kad yra minčių, kaip pagerinti klubo administracijos kokybę, reiškia didinant administracijos žmonių skaičių ir iš LKL pusės tokį klubą paremint. Nu, ar tam tikrą formą duodant lengvatų.
Nu, čia sveikintas
dalykas. Čia tiesąkant, senokai šitą girdėjau, nežinau, kokiam keliai dabar šitas yra variantas. Tai va, vyriukai, šį mėnesį, dabar prasidėjo vasaris, vasario 16 mes turim savo išskirtinį live podcastą,
kur... Problema jo, pagaliau sausis baigėsi, toks buvo ilgas, kad spėjo atsimos.
Visko daug atsitiko, kur turėsim ir kvistinių svečių, ir gyvą publiką, tai bus labai įdomi transliacija. Šiaip vasaris dar, man atrodo, visokio gal mūsų basketniusą naujienų pristatys, kokiu mes turim šiaip naujų užmačių.
Ir aš tas užmačios rytoj papasakosiu, bei rytoj turiu tą tokį vadinamąjį valdybos posėdį su mūsų vauvais ir milašiais, kur per skambutį vat, papasakosiu apie tos mūsų artimiausius planus, kad jie žinotų pirmesni negu visi kiti žmonės sužinos ir pamatys, apžvelgsim ir kažkiek praeitus metus, tai toks intimus pasišnekėjimas su žmonėmis, kurie mus remia dosniausiai.
7400 pliusų dabar yra. Tu minėjai, kad wow ir Milašiaus paketo turėtojai turi išskirtinę privilegiją ten su tavim pasikalbėti apie planus. Dar jie turi ir mūsų prieimą prie atskiro polapio Discord'e, kur mes, vat, kad ir šiandien įkėlė mūsų lažybų video ir taip toliau, ten pakeliam visokių nesąmonių. Tai tapkit pliusais. Ir Milašių mūsų, šiaip neįtikėtina, kad mūsų brangiausias paketas vis dar vadinasi Milašiaus vardu, bet tai yra nuostabu. Milašių mūsų yra, jų yra nedaug, tai yra mūsų patys rimčiausi rėmėjai, jų yra tik tai 12, bet aš šiaip ir džiaugiuosi, kad tas ratas yra toksai išskirtinis konglomeratas, toks rotary klubas, kuriame ne kiekvienas gali būti. Tai mūsų Milašiai yra Marius iš UAB. Nėra Mariaus Milaševičiaus iš Mačiūnų? Yra? What the f... Wow, ok. Marius, bet tai čia neįtikėtina.
Nu, tai dabar, jeigu žmogus po bankroto sugeba žaidėjams gražinėti algas, nu, tai reikia kažkur sutaupyti 50 eurų.
Nu, čia stiprų reikia aiškintis. Taigi, Marius UAB į Solitą. Vytautas Ratkus iš Ratkaus klinikos. AB AXA. Tarp kitko, AB AXA, švęs gimtadienį, mes su Mikaičiu vėsim. Rolkis Rolės Transport, gal reikia nesakyti šito. Justinas Bakas, Mylė Butik LT, National Pintographic, Evaldas iš UAB Ameritus, Giedrius Grigalius, E-Tortas, Tepalų bazė LT, į kurią aš dabar važiuoju, nauja sąskaita LT, nuolaidos kodas Lukas 73. Nu čia žiauru, bet aš turiu perskaityti turbūt, ne?
Na taipogi, turime visą būrį wow, kuris yra labai gražus ir labai ilgas sąrašas, tai wow. Ačiū labai yra wowams.
Ačiū labai, tikrai, kad wow tenai yra. Ir labai noriu pakviesti dar laidos pabaigai jūs visus, kas dar nematėt, pasižiūrėti naujausią Karolio Leko ir mano darbą apie Vilniaus Lietuvos ryto, o dabar Vilniaus ryto legionierius. Istoriniai kadrai, istoriniai žaidėjai ir šiaip sakyčiau gana subjektyvus dešimtukas, bet galima ir komentaruose padiskutuoti. Turiu ten tokią vieną įvėlę klaidą, ją pripažįstu iš tikrųjų apie Tyroną Nesbį, ten pasakoju, kad Nesbį pakeitė hausą, nors iš tikrųjų Nesbį su hausu žaidė šiek tiek ir kartu, ten dvi rungtynės kartu ir man visą laiką šitą istoriją kažkodėl nueina užmarštin, nors visą laiką prisimenu. O paskui, kai jau pasakoju iš naujo, vėl sakau, kad Nesbį keitė hausą. Taip nebuvo, bet tai tokia maža smulkmena iš jis. Tam tikrą prasme pakeitė kaip lyderis Nesbį hausą, kai hausas gavo traumą.
Fantastinis darbas, tie retro vaizdeliai sugražina į vaikystę, į tuos laikus. Tai turėtų patikti visiems ir tiems vyresniems, mūsų metų ir dar vyresniems žmonėms ir tiems jaunimui, kurie klausosi savo tėvų, pasakoja apie Frederiką Hausą ir jie nesupranta, kas tas buvo Frederikas Hausas, galbūt net neatsimina, kas buvo Čakas Eitsonas, tai nu, man labai patiko.
Jo, šiaip gaila, kad ne visus galėjau įdėti, nes tikrai ant ribos buvo, va, tarkim, jeigu mano sentimentais remiantis, tai man būtų Haris Mojezinovičius. Tarsi turėtų būti dešimtukė. Kenanas Bairamovičius. Tikrai svarščiau.
Daug gerų turėjo Rytas.
Bet tu, kai dėlioji, tu paskui matai, kad nu, nelabai pagal objektyvius kriterijus jie patenka tarp va, šitų, kas čia atrinkta. Gali pritempt viską.
Nu tai ir dabar, pavyzdžiui, buvo Basket News, įsimėtė, surašykite visų laikų ryto starto penketą. Ir tu dėlioji, ir tu labai nori Frederiką Hausą kažkur įdėti. Nu, bet neišeina. Eitsonas, Matsas, Šiška, Nilsinas, Jeftokas. Ir kur tu tą Hausą dėsi? Nors Hausas buvo fenomenalus žaidėjas.
19 taškų Europos taurėje, ne beveik 20. Nu, čia yra kosmosas. Galų galia vėl, jeigu pagal sentimentus, nori ir Aleksandro Okunskį kažkur įdėti. Nu, nes nori ir Dikei Simkinsą kažkur įdėti.
Aroną Lukasą.
Aroną Lukasą, tikrai, labai realiai buvo jisai pas mane tam išplėstydėm ten 25-tukė, žinai. Arti dešimtuko. Tai va, bet...
Net ir Janio Blumo nėra.
Net ir Janio Blumo nėra. Demetrius Jackson. Markus Foster. Chris Kramer.
Taip.
Irgi, kur nutipo kapitonas buvo Kramer'is.
Ja.
Nu, Kalidas Eliminas. Puikiai lošia. Galėtų atsirasti. Predraksam. Ai, Lukas Mavro Kefalidis. Puikiai statistika teoriškai galėtų atsirasti.
Taip. Ja.
Davidas Loganas.
Aronas Beincas buvo, bet jis buvo dar nemokantis žaist krepšinio.
Nemokėjęs nieko. Tai va, tai Karolis Lekas ir toliau išdarinėja stebuklus. Aš tikiuosi, kad jo nieks neperpirks, nes be jo mūsų įmonė eitų daug žemiau.
Nu ką, ir baigiam. Baigiam šiandien laidą.
Kiek mes užtrukom? Super.
Užtenka.
Gana, ačiū. Ki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, tai bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.